สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนานานาเต้และนี่คือ Sit Down and Write Podcast อ่านเขียนเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันตอนที่50วันนี้เป็นสัมภาษณ์พิเศษนะคะเป็นการจัดพอดแคสต์ที่ทำให้นัดหิวตลอดเวลาที่คุยกันแล้วก็ตอนอีดิทไฟล์เสียงเลยค่ะได้คุยกันกับคุณพี่ท่านนี้ในช่วงที่แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดเพจฝากร้านกันมากมายนะคะแล้วก็เห็นว่ามีคนทำอาหารเปิดร้านอาหารกันเยอะมากก็เลยนึกสนุกชวนคุณพี่ท่านนี้มาพูดคุยกันเพราะว่าเธอเป็นนักเขียนมาแล้ว8ปีปัจจุบันเขียนงานให้กับเว็บไซต์ The Cloud และนิตยสารคิดของ TCDCคุณพี่ท่านนี้เขียนบทความสารคดีเป็นหลักและเชี่ยวชาญพิเศษด้านการเขียนเรื่องอาหารนะคะเผื่อเจ้าของร้านอาหารร้านกาแฟได้ฟังจะได้มีแนวทางในการเขียนบรรยายอาหารไม่ว่าจะเป็นโพสต์ใน Facebook หรือพิมพ์ข้อความลงไปในเมนูหรือติดไปที่ตัวของผลิตภัณฑ์นะคะกับอีกกลุ่มนึงที่ถ้าคุณเป็นนักเขียนสัมภาษณ์พิเศษวันนี้จะต้องถูกใจคุณแน่นอนค่ะเพราะคุณพี่ท่านนี้จะมาสอนเทคนิคการบรรยายอาหารให้น่ากินและแค่อ่านก็รู้สึกว่าอร่อยมากวันนี้ซีดาวอันไรพอดแคสต์อยู่กับคุณกรณิตรัตนามหัทนะหรือพี่สื่อขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางซีดาวอันไรพอดแคสต์นะคะก็จะให้พี่สื่อเล่าความเป็นมาเพราะว่าหัวข้อในโลกนี้ก็มีตั้งมากมายทำไมถึงสนใจเขียนเรื่องอาหารทำไมจะต้องเป็นหัวข้อเรื่องอาหารด้วยคะ
ก็อันนี้อาจจะต้องเล่าตั้งแต่เด็กคือพี่เป็นคนชอบอ่านเรื่องอาหารตั้งแต่เด็กพวกแบบวรรณกรรมเยาวชนจะชอบอ่านแต่แม่ที่เขาเล่าเรื่องอาหารอยู่ตรงหน้าที่มันแบบมีเรื่องอาหารตำราอาหารมีนิตยสารอาหารซึ่งตอนนั้นนิตยสารที่แม่รับเนี่ยคือนิตยสารอาหารและวัฒนธรรมชื่อครัวซึ่งเป็นนิตยสารที่ดีอีก20ปีต่อมาพี่จะได้ไปทำงานตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกก็ไปหยิบอ่านหน้าที่มันเป็นสูตรอาหารก็อ่านบ้างแต่ว่าในความรู้สึกของเด็กสูตรอาหารมันไม่ค่อยสนุกมันดูแบบมีเลขไอ้ใส่ไอ้นู่นถ้วยหนึ่งไอ้นี่ช้อนชาหนึ่งอะไรแบบเนี้ยพี่ชอบอ่านที่เขาเขียนเป็นเรื่องมากกว่าอันนี้คือพูดถึงตอนแบบป.3ถึงป.6นะเพราะอันนั้นนะคือเป็นช่วงที่แบบพี่เริ่มอ่านหนังสือเยอะมากไปห้องสมุดทุกวันคือตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องที่เราชอบอ่านในนิตยสารครัวมันมีชื่อเรียกก็คือสารคดีอาหารเช่นผัดไทยมาจากไหนคนไทยกินน้ำพริกประเภทไหนบ้างก็อ่านไปแต่ที่สนใจอ่านทุกเล่มเนี่ยมันชื่อว่าคอลัมน์สูตรใครก็สูตรใครซึ่งเป็นคอลัมน์สั้นๆเขาจะไปสัมภาษณ์คนทั่วไปว่าเขามีสูตรเด็ดอะไรสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตเขานิดหน่อยถามเกี่ยวกับสูตรนั้นๆคือตามภาษาได้อ่านไปก็สนุกดีแต่ไม่เคยคิดหรอกว่าโตขึ้นมาจะมาทำงานแบบนี้ตอนเรียนปริญญาตรีที่เรียนเศรษฐศาสตร์พอจบแล้วก็ไปทำงานสถานทูตกับบริษัทที่ปรึกษาคือเรียกได้ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวงการอาหารเลยแต่ตอนอายุ25เนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะต้องเปลี่ยนสายการทำงานละก็เลยขอพ่อไปเรียนทำอาหารที่สหรัฐเป็นหลักสูตร2ปีพอเรียนจบแล้วพี่อยู่ทำงานต่ออีก1ปีซึ่งงานที่ทำก็คือเป็นซูชิเชฟทำงานอยู่ปีเดียวเพราะว่าอยู่ตามกฎหมายหลังเรียนจบอยู่ได้ปีเดียวก็กลับเมืองไทยตอนนั้นปี2013กลับมาแล้วเนี่ยออฟฟิศของนิตยสารครัวเขาอยู่ใกล้บ้านเป็นสำนักพิมพ์แสงแดดพี่ก็เลยเดินไปสมัครผ่านบ่อยแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะเข้าไปสมัครงานแต่พอเรียนด้านอาหารกลับมาปุ๊บก็อยู่ใกล้บ้านนี่ไปทำงานสะดวกปีก็เลยเดินเข้าไปสมัครไม่เคยเขียนหนังสือมาก่อนเลยไม่รู้ด้วยว่าสำนักพิมพ์เขาทำงานกันยังไงเป็นนิตยสารที่เราอ่านมาตั้งแต่เด็กอ่ะเพราะว่าอยู่ในตู้ของแม่ก็ไปสมัครตอนนั้นก็สมัครเขาก็ใจดีรับคือที่นี่เขาทำนิตยสารอาหารแล้วก็ทำตำราอาหารด้วยดังนั้นงานที่พี่ทำในฐานะกองบรรณาธิการก็คือเขียนบทความอาหารและทำสูตรอาหารซึ่งคือพี่ไม่เคยเขียนอะไรมาก่อนทั้งสิ้นนอกจากเขียนบันทึกประจำวันตอนนี้คือเราพูดถึงตอนที่พี่อายุ28แล้วนะเพราะว่าพี่ไปเรียนตอนที่ปีที่อายุ26แล้วก็กลับมาปีที่อายุ28ก็เนี่ยก็มาเรียกได้ว่ามาหัดเขียนหนังสือเอาที่นี่ที่สำนักพิมพ์แสงแดดก็ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อคือเจ้านายพี่คืออาจารย์ทวีทองหงวิวัฒน์ก็คือเป็นบรรณาธิการใหญ่ของที่นี่ าจารย์ทวีทองก็จะเป็นคนคอยให้ฟีดแบคว่าคุณปรับงานเขียนแบบนี้นะเขียนบทความแบบนี้คนอ่านเขาจะอยากรู้อะไรก็คือแบบอาจารย์จะคอยสอนแล้วก็มีพี่อีกคนชื่อพี่หนิงเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการคือคุณศิริรักษ์ปางสุดก็เนี่ยมีอาจารย์ทวีทองกับพี่หนิงคอยช่วยกันสอนคือตอนทำงานที่นี่ก็ได้รู้จักเป็นครั้งแรกว่าไอสิ่งที่เราชอบอ่านตอนเด็กๆเนี่ยมันเรียกว่างานเขียนแบบสารคดีอาหารก็งานเขียนมันก็มีสองประเภทเนาะนวนิยายกับสารคดีคือเป็นเรื่องแต่งกับเรื่องจริงตอนนี้สิ่งที่เราทำงานอยู่คือเขียนเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องจริงมันเขียนยังไงอะถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นคนที่รู้ในเรื่องนั้นทำงานที่นี่อยู่เกือบ4ปีก็ได้ทำอะไรสนุกๆหลายอย่างแต่ที่ชอบมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสัมภาษณ์คือทุกฉบับเนี่ยออกรายเดือนเราก็จะมีเรื่องประจำฉบับเช่นฉบับนี้ผัดไทยฉบับหน้าเรื่องปลาน้ำจืดเดือนถัดไปเรื่องผักพื้นบ้านแต่ว่าเรื่องที่เราจะต้องเขียนเราไม่รู้ให้พี่เขียนเรื่องผักพื้นบ้านเกิดมาพี่ไม่เคยปลูกต้องทำยังไงอะคำตอบก็คือเราต้องไปสัมภาษณ์คนที่เขารู้ก็มีทั้งเกษตรกรที่ปลูกหรือไปสัมภาษณ์ช่างแกงเรื่องแรกที่พี่เขียนจำได้เลยคือเรื่องถั่วพูก็พี่หนิงพี่บก.เขาก็บอกมาว่าซื้อเนี่ยเดี๋ยวฉบับแน่เราทำเรื่องถั่วพูพี่ให้คือเขียนบทความอันนี้ปกติพี่เคยเห็นถั่วพูแค่แบบยำมาเสร็จแล้วแค่นั้นจริงๆไม่รู้อะไรเกี่ยวกับถั่วพูเลยคนที่เป็นนักเขียนแน่นอนเขาต้องรู้จริงในสิ่งที่เขียนแต่ในเมื่ออย่างที่บอกในเมื่อเราไม่รู้เราต้องสัมภาษณ์คนที่รู้ซึ่งอันนี้ก็อยากจะขอพูดถึงคุณสุวัฒน์อัศวชัยชาญซึ่งเป็นบก.ของนิตยสารสารคดีคุณสุวัฒน์เคยบอกว่าแหล่งข้อมูลของนักเขียนสารคดีมี2อย่างคือข้อมูลเปียกกับข้อมูลแห้งข้อมูลเปียกก็คือ primary source คือประสบด้วยตัวเองหรือไปสัมภาษณ์กับข้อมูลแห้งsecondary source มันก็คือการอ้างอิงจากหนังสือพี่จำได้ไม่เคยลืมในข้อมูลเปียกกับข้อมูลแห้งซึ่งในการเขียนพี่ก็ชอบใช้ทั้งสองอย่างต้องเขียนเรื่องถั่วพูก็จำได้ว่าบุกไปถึงสวนเขาเลยอยู่แถวทวีวัฒนานั่งรถไปไกลมากพี่บก.คือพี่หนิงก็ไปด้วยเพราะว่าเป็นงานแรกเขาไม่ปล่อยพี่ไปเองเดี๋ยวบทความจะแบบออกมาแย่เนาะก็ไปดูต้นถั่วพูไปนั่งถามเจ้าของสวนเลยว่าแบบมันปลูกยังไงกี่วันถึงเก็บได้ดูหน้าตายังไงว่าเก็บได้แล้วแล้วชาวสวนเขาน่ารักนะแบบคือถ้าเขาชอบเราเขาบอกหมดอย่างนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงแต่ว่าบางทีมีเหมือนกันไปสัมภาษณ์ช่างแกงไปขอสูตรเขามาเพื่อที่จะเขียนเผยแพร่ผมไม่ให้เขาคิดว่าเราจะไปทำขายแข่งอะไรแบบเนี้ยก็ต้อง
ก็เข้าใจได้นะ
ใช่ไหมหน้าตาพี่แบบดูไม่น่าจะเป็นพี่เป็นภัยเนาะเขาก็แบบก็ไม่ให้มีบางคนก็แบบไม่คุยด้วยเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยสำหรับคนที่ทำงานสัมภาษณ์พี่คิดว่านะคือเราไม่ใช่ว่าต้องไปตั้งธงว่าต้องไปแคะข้อมูลเอามาจากเขาให้ได้แต่ว่าทำยังไงให้เขาไว้ใจให้เขาอยากคุยกับเราแล้วเดี๋ยวเขาบอกเองก็อธิบายเขาดีๆถ้าเราไม่ได้รู้จักเขาก่อนเนี่ยเราทำให้เขาประทับใจได้โดยแบบความบ่อนร้อนของตนเข้าไปถึงไหว้เลยสวัสดีค่ะหนูมาจากโน่นนี่นั่นแบบก็ดูตามมาตาเรือด้วยว่าเขายุ่งอยู่หรือเปล่าบางทีแบบเขานั่งโม้ข้าวอย่างเงี้ยแล้วเราแบบพุ่งเข้าไปจะคุยกับเขาเลยมันรบกวนเขาเอาประโยชน์เขาเป็นที่ตั้งอีกอย่างนึงคือถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่เราต้องรู้อะไรบางอย่างก่อนจะไปคุยกับเขาเนี่ยเราก็ต้องทำกันบ้างคือก่อนจะสัมภาษณ์พี่จะนั่งลิสต์คำถามว่าคือทุกคนทำอยู่แล้วแหละลิสต์คำถามว่าจะคุยอะไรแต่ว่าบางเรื่องเราไม่ควรถามเขาเช่นแบบไปสัมภาษณ์นักการเมืองหรือนักธุรกิจถ้าเราบอกเขาว่าแบบโอเคช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างมันไม่ได้ไงเวลาทำงานสัมภาษณ์ทุกครั้งที่พยายามทำอย่างนี้ไปก่อนเสมอ
ก็คือทำกัน
มาไม่เป็นการเสียเวลาเขาด้วยใช่ก็อันนี้คืองานที่ทำอยู่4ปีคือทุกเดือนบก.เขาจะกำหนดเรื่องมาเพื่ออาจารย์ทวีทองก็จะแบบกำหนดเรื่องมา จะทำเรื่องนี้เราจะต้องมีคอลัมน์อะไรบ้างก็แบ่งงานกันไปแล้วก็ลาออกมาเป็นบก.นิตยสารประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นฟรีแลนซ์หลักๆก็คือเขียนให้ The Cloud แบบนิตยสารคิดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนาะแล้วก็เพิ่งปีที่แล้วปี2019ก็มาเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษเรียนสาขามนุษยวิทยาอาหารมนุษยวิทยาอาหารคือเรียนเรื่องอาหารในแง่มุมที่เกี่ยวกับมนุษย์ทำไมเราต้องกินข้าวด้วยกันทำไมเราถึงมีอาหารประจำชาติทำไมการรณรงค์เรื่องอาหารมันถึงสำคัญแล้วทำยังไงให้มันสำเร็จอะไรแบบนี้เป็นต้นคือพี่ไม่ได้เขียนแต่เรื่องอาหารแต่ก็เขียนเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยเขียนทำบทสัมภาษณ์ด้วยซึ่งก็เป็นงานที่ชอบเพราะว่าพี่ก้องคุณทรงกลดบางยี่ขันบก.เดอะคลาวด์เนี่ยพี่ก้องเขาก็ใจดีเวลามีใครที่คิดว่าน่าจะไปสัมภาษณ์พี่ก้องก็จะโทรมาถามว่าซื้ออยากไปทำว่าอยากไปสัมภาษณ์ไหมพี่ก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็กลับมาเขียนส่วนงานเขียนด้านอาหารที่ทำที่มีคนจ้างนะก็จะเป็นงานฟรีแลนซ์เช่นบางทีร้านอาหารเขาทำเมนูใหม่เขาก็จะแบบจ้างให้เขียนคำบรรยายเพื่อพิมพ์ในเมนูซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์ในเมนูหรือว่าใช้ลงในเว็บไซต์อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีคำถามว่าแล้วเขียนยังไงให้มันไม่ยาวมากแต่ลูกค้าอ่านแล้วอยากสั่งแต่อันนี้คือภาพอาหารต้องสวยด้วยนะคำบรรยายอย่างเดียว
ใช่มันเดี๋ยวนี้เขาแบบต้องมีฟู้ดโฟโตกราฟีเทคนิคขายกันเป็นคอร์สขายกันเป็นเล่มๆจริงจัง
ก็ตอนที่พี่ทำงานอยู่นิตยสารครัว4ปีอันนี้คือก็ได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพอาหารให้สวยการทำอาหารเพื่อถ่ายภาพให้สวยก็ทำงานร่วมกับช่างภาพสนุกดีเป็น4ปีที่สนุกของชีวิต
ที่เสือมีพื้นฐานในการแบบอ่ะไปเรียนนะทำอาหารมาตั้ง2ปีแล้วก็เป็นคุณเชฟอยู่ตั้ง1ปีด้วยเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นที่แบบทำได้แค่ต้มมาม่ากับทอดไข่ดาวอ่ะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าใช่สิก็คุณเรียนเชฟมาคุณก็แบบมีพื้นฐานเนี่ยแต่แบบเราต้มมาม่าทำไข่เจียวไข่ดาวอย่างเงี้ยแต่แบบเราอยากจะสมมุติว่าวันนี้ถ่ายรูปข้าวเช้าอาหารเช้าที่ทำกินเองที่บ้านเราอยากจะแบบบรรยายให้น่ากินด้วยอะไรเงี้ยคนที่ทำอาหารไม่ค่อยเป็นสามารถบรรยายอาหารให้น่ากินได้ไหมคะ
คำตอบของพี่ก็คือได้เพราะว่าทักษะการทำอาหารกับทักษะการเขียนมันสำหรับพี่เป็นคนละเรื่องกันพ่อครัวภัตตาคารจีนเนี่ยเขาอาจจะเขียนบทความไม่เป็นแต่ว่าข้าวผัดเขาแบบอร่อยที่สุดที่เราเคยกินใช่ไหมส่วนพี่เขียนบทความเป็นแต่ว่าพี่ทำกับข้าวสู้อีกหลายคนไม่ได้ก็ทำได้แค่ทำกินในบ้านก็ความจริงพี่อยากจะขออนุญาตแบบคำถามนิดนึงว่าคนทำอาหารไม่เป็นเนี่ยสามารถเขียนเรื่องอาหารที่ดีและน่าอ่านได้ไหมคำตอบก็คือได้เพราะว่าบทความอาหารมันไม่ได้มีแค่การเขียนให้อาหารดูน่ากินอย่างเดียวแต่ยังมีแง่มุมอื่นด้วยเช่นประวัติศาสตร์แง่มุมเรื่องสุขภาพของอาหารจานนั้นหรือแง่มุมด้านแบบการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเชื่อหรือไม่ว่ามันโยงกับเรื่องอาหารได้นะอย่างที่พี่เรียนเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันอันหนึ่งชื่อ Boycott มันมาจากคำว่า Boycott เป็นแอปพลิเคชันที่เราเอาไปสแกนบาร์โค้ดของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันจะบอกเลยว่าบริษัทแม่ของสิ่งที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยทำอะไรที่มันผิดหลักมนุษยธรรมหรือเปล่าเช่นแบบเฮ้ยทดลองกับสัตว์หรือเปล่าหรือว่าเอาเปรียบแรงงานเด็กหรือเปล่าก็เป็นแง่มุมที่ทำให้พี่รู้ว่าเฮ้ยเรื่องอาหารกับเรื่องการพิทักษ์สิทธิ์มันเกี่ยวข้องกันได้อันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่พี่เรียนเนาะกับขอโทษกลับมาที่คำถามของทั้งถ้าอยากเขียนเรื่องอาหารให้ดูน่ากินแน่นอนคนที่ทำอาหารจานนั้นเป็นได้เปรียบเพราะว่าเขามีข้อมูลในหัวเยอะหรือถ้าทำไม่เป็นก็ต้องกินมาเยอะหรือถ้าทำไม่เป็นและกินมาไม่เยอะก็ต้องสัมภาษณ์เก่งเพราะควรจะไปสัมภาษณ์คนที่เขาทำเป็นแล้วคือพยายามหาให้ได้ว่าอะไรทำให้อาหารจานนั้นน่ากินเนาะก็มีตัวอย่างหนึ่งที่อยากให้คือพี่ดูซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งชื่อ Bambino พระเอกเป็นเด็กฝึกงานร้านอาหารอิตาเลียนในโตเกียวคือพระเอกเนี่ยมาจากบ้านนอกของญี่ปุ่นก็มาฝึกงานร ได้เข้าไปทำงานในครัวเจ้าของร้านบอกว่าต้องผ่านขั้นตอนการเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนทีนี้พระเอกเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าเขาอยากทำงานในครัวก็เลยทำแบบนางกระต่ายวันนึงก็มีลูกค้าเป็นแบบคุณผู้หญิงเป็นลูกค้าประจำลูกค้า VIP มาแล้วพระเอกก็ต้องเข้าไปรับออเดอร์ลูกค้าคนนี้เขาก็โหดมากถึงกับบอกตรงๆเลยว่าถ้าทำหน้าสังกัดไปเนี่ยก็ไปให้หมดผลเขากินอาหารไม่ลงพระเอกก็เลยเฟลวันหนึ่งเชฟใหญ่ก็เลยชวนพระเอกมากินข้าวถามว่าเป็นอะไรพระเอกก็บอกว่าเนี่ยเขาอุตส่าห์เดินทางมาจากมาถึงโตเกียวแต่ว่าวันๆได้แค่มานั่งหั่นขนมปังเพื่อที่จะเสิร์ฟลูกค้าเขาอยากทำงานในครัวเชฟใหญ่เขาบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเสียใจด้วยนะต้องบอกว่าฉันไม่ต้องการเธอในครัวว่ะเพราะว่าคนที่เป็นมืออาชีพเขาไม่มานั่งบ่นว่าเขาไม่ได้ทำงานที่ตัวเองชอบแต่ว่าเขาจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทำพี่คิดว่าแบบสิ่งนี้มันก็ประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพแม้ว่าจะทำงานเขียนหนังสือหรือว่าย่างผับหมูปิ้งหรือว่าขายมะม่วงหรืออะไรก็ตามดังนั้นเมื่อพระเอกได้ฟังแล้วผู้กำกับเขาก็วางพล็อตเรื่องไว้ว่าพระเอกปรับทัศนคติของตัวเองดังนั้นเมื่อลูกค้า VIP คนนี้กลับมาอีกหัวหน้าบริกรก็เลยให้พระเอกไปเนี่ยเป็นบริการโต๊ะนี้ดูอีกครั้งลูกค้าถามว่ามีเมนูอะไรแนะนำไหมพระเอกบอกว่าวันนี้มีพาสต้าหอยเชลล์กับหน่อไม้ฝรั่งลูกค้าคนนี้เอาใจดังเขาบอกว่าก็ไม่เห็นจะน่าอร่อยไม่เห็นจะน่ากินเลยนะพระเอกพยายามมากเพราะเขารู้ว่าเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในครัวตั้งใจทำอาหารจานนี้แค่ไหนเขาก็เลยบอกว่าโอเคช่วยฟังผมสักแป๊บนึงนะครับทีเนี้ยมันก็เลยเป็นการตอบคำถามของน้องนัทที่บอกว่าคนที่ทำอาหารไม่เป็นจะเขียนเรื่องอาหารให้น่ากินได้ไหมพระเอกคนนี้เขาไม่ได้เขียนแต่คือเขาเล่าให้ลูกค้าฟังว่าอาหารจานนี้มันทำยังไงเริ่มตั้งแต่แบบต้มเส้นระหว่างที่รอเส้นสุกเทน้ำมันมะกอกใส่กระทะตามภาษาคนครัวนะเขาจะแบบหลับตาแล้วทำท่าไปด้วยไม่งั้นมันนึกไม่ออกพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมกับพริกเพื่อให้น้ำมันมีกลิ่นหอมเสร็จแล้วตักกระเทียมออกใส่หอยเชลล์ตัวใหญ่ลงไปหอยเชลล์มาจากไหนบอกหมดเลยจะมีเสียงฉ่าใส่หน่อไม้ฝรั่งปรุงด้วยซอสพอทุกอย่างใกล้สุกใส่เส้นแล้วต้องผัดทุกอย่างให้เข้ากันทันทีจนซอสเคลือบเส้นทั่วเคลือบทั้งเส้นทั้งหอยเชลล์แล้วหน่อไม้ฝรั่งทั่วกันคือพอลูกค้าฟังแล้วเขาจินตนาการตามไปด้วยเนี่ยเขาอยากกินเพราะว่าพระเอกบรรยายได้น่าอร่อยมากบรรยายด้วยคำพูดอ่ะซึ่งพี่รู้สึกว่าการบรรยายด้วยคำพูดกับบรรยายด้วยการเขียนมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนักถ้าเกิดเราทำได้ดีก็ปรากฏว่าลูกค้าเขาตัดสินใจสั่งอันนี้คือพี่เล่าเป็นตัวอย่างคือพระเอกเขาไม่ได้เขียนบทความแต่ว่าเขาทำสิ่งเดียวกับที่พี่ทำก็คือการเล่าเรื่องเล่ายังไงให้คนฟังหรือว่าคนอ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ากินอยากกิน ในแง่ของพระเอกคือเขาเล่าวิธีทำเป็นฉากๆเลยทำให้คนฟังจินตนาการตามไปด้วย ซึ่งการทำแบบพระเอกเนี่ยพี่อ่านหนังสืออยู่เล่มนึงชื่อ The Science of Storytelling เขาอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเรื่องแบบไหนที่คนอ่านชอบอ่านแล้วจำได้ซึ่งข้อหนึ่งที่เขาแนะนำก็คือสมองคนเราเนี่ยจะจินตนาการตามได้ดีกว่าถ้าเราบรรยายในเชิงประสาทสัมผัสเหมือนที่พระเอกทำเมื่อกี้เช่นรสชาติกลิ่นเสียงสัมผัสดังนั้นถ้าเกิดคนฟังคนที่ฟังอยู่เนี่ยมีกิจการอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ก็อยากแนะนำให้ลองคิดดูซิว่ามันมีอะไรไหมที่เราบรรยายเกี่ยวกับอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นๆได้บ้างรสชาติกลิ่นเสียงสัมผัสมีอะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึงบ้างเวลาเราโฆษณาสินค้าของเราแต่สิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้เขาบอกว่าให้โชว์ don't tell หมายถึงว่าไม่ต้องไปบอกไปนั่งบอกว่ามันอร่อยแต่ว่าบรรยายยังไงให้คนอ่านฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่าอร่อยถ้าพี่ทำผัดกะเพราสักจานหนึ่งถ้าพี่จะบรรยายเนี่ยระหว่างการบอกว่ามันเป็นผัดกะเพราที่อร่อยทำจากร้านมิชลินสตาร์พ่อครัวได้รับรางวัลระดับประเทศคือฟังแล้วมันก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำกะเพราเป็นอ่ะบรรยายไปเลยน้ำมันร้อนได้ที่แบบดูยังไงว่าน้ำมันร้อนได้ที่ใส่กระเทียมกับพริกโขลกหยาบๆจนได้ยินเสียงฉ่ามีกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมหอมไปทั่วครัวถ้ารู้รายละเอียดเกี่ยวกับกระเทียมนะ ใส่ไปเลยมาจากอุตรดิตถ์กระเทียมไทยกลีบเล็กสีม่วงแหล่งนี้เป็นแหล่งกระเทียมอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะทำไมต้องโขลกหยาบๆทำไมต้องโขลกให้มีเปลือกติดอยู่บ้างนึกภาพเวลาแบบมีแบบกระเทียมทอดแล้วแบบมันมีเปลือกติดมาด้วยพี่ว่าโหมันอร่อยมากอ่ะใส่หมูสับผัดพอใกล้สุกปรุงรสด้วยอะไรบ้างบอกไปให้หมดเลยผัดจนน้ำปรุงรสมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูมีน้ำกรุกกริกน่ากินขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบกะเพราที่เด็ดมาใหม่ๆถ้าเป็นกะเพราแดงก็จะยิ่งดีเพราะหอมกว่ากะเพราบ้านกะเพราบ้านคือกะเพราใบเขียวๆแต่กะเพราแดงก็คือแบบจะมีสี
เหมือนสีชมพูเป็น
ใช่ๆซึ่งมันหอมตัดราดบนข้าวสวยร้อนๆมีไข่ดาวทอดกรอบๆอีกฟองคืออะไรก็ได้ที่กระตุ้นประสาทสัมผัสเขาแล้วพยายามทำให้เขานึกตาม
แค่ฟังแค่ฟังก็รู้สึกน้ำลายฟูมปาก
มันมีคำหลายอย่างที่ใช้ได้เราลองคิดดูพี่เห็นแบบคนโพสต์ขายบราวนี่เนี่ยถ้าทุกคนเลยจะเขียนว่าเนื้อหนึบบราวนี่เนื้อหนึบแล้วถ้าคนที่เขาไม่ชอบกินบราวนี่เนื้อหนึบอ่ะเขาอาจจะแบบอยากกินบราวนี่ที่มันเนื้อเบาหน่อยเนื้อนุ่มหน่อยอะไรแบบนี้คือลองนึกดูว่าอะไรบ้างที่ทำให้ลูกค้าอ่านแล้วรู้สึกดีและอยากกินไม่จำเป็นต้องแบบบราวนี่เนื้อหนึบช็อกโกแลตชั้นดีหมดก็ได้
จริงๆต้องเล่าให้พี่สื่อฟังก่อนว่าทำไมอยู่ดีๆนัดถึงมาถามมาชวนพี่สื่อมาคุยเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนัดไปคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งมาเรารุ่นคือนัดถามว่ามีซีรีส์เกาหลีอะไรแนะนำมั้งไม่ได้ดูซีรีส์นานแล้วแล้วเราแบบเราไม่รู้พอไม่ได้ติดตามนานๆก็จะเริ่มไม่ถูกเพราะมันเยอะเกินไปไม่รู้จะดูเรื่องไหนก็ถามนางว่าแบบพี่มีแนะนำไหมคะอะไรเงี้ยก็คุยไปจนถึงจุดนึงเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องนัดซีรีส์เกาหลีอ่ะทำไมเขากินอะไรแล้วมันดูน่ากินจังเลยเนี่ยแล้วทำไมเราถึงจำชื่ออะไรยากๆแบบนี้ได้ทำไมแบบจำปงก็รู้จักหรือแบบบีบิมบับก็รู้จักหรืออะไรเงี้ยคือเรารู้จักของกินในซีรีส์เกาหลีทั้งหมดเรารู้สึกอยากกินแล้วอยากตามหามากินทำไมละครไทยทำแบบนี้ไม่ได้บ้างนัดก็เลยแบบคือนัดก็บอกว่าคนจีนดูซีรีส์ไทยอาจจะรู้สึกอยากกินก็ได้นะพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเรากินอยู่ทุกวันเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันแต่ว่าพอมานึกๆดูก็ละครไทยเขาไม่ได้เน้นอาหารมันก็จะเป็นเหมือนแค่ฉากนึงเพื่อให้คนได้คุยกันเท่านั้นเอง
ถูกพี่ก็ไม่ใช่นักดูละครนะแต่ว่าเท่าที่เห็นข่าวก็ไม่ได้รู้สึกว่าอาหารไทยมีบทบาทเด่นในละครไทยยกเว้นบางเรื่องแบบล่าสุดที่อะไรนะปลายจะแบบ
อันนั้นมันเป็นธีมของเรื่องเลยอะค่ะมันเลยโชว์ทั้งเรื่อง
ตรงเลยใช่แต่คือถ้าเป็นเรื่องอื่นก็จะมีฉากแค่ตอนแม่พระเอกกับพระเอกนั่งกินข้าวที่โต๊ะ
คฤหาสน์ที่คฤหาสน์แห่งหนึ่ง
คฤหาสน์แห่งหน
ึ่
ง
ใช่ไม่คือแล้วนัดอะก็ก็จริงเนาะแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นฤดูมะม่วงออกนัดก็นึกจำได้เลยแม่นัดเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยตอนที่4แผ่นดินตีพิมพ์แบบเป็นรายตอนในหนังสือพิมพ์อะค่ะก็หม่อมคึกฤทธิ์ก็เขียนไปจนถึงแม่พลอยตั้งท้องแล้วอยากของเปรี้ยวจ้าแล้วคือแบบบรรยายซะแบบใช่แล้วคนจากทั่วประเทศก็ส่งมะม่วงอะมันเป็นฤดูมะม่วงส่งมะม่วงดิบอะมาให้แบบเต็มกองของบรรณาธิการก็เลยคิดว่
าฝากส่งต่อให้แม่พลอยด้วย
ใช่อะไรแบบนั้นก็เลยคิดว่ามันต้องมีสี่วิธีที่เขียนเรื่องอาหารแล้วแบบคือรู้สึกแบบขึ้นมาเลยอ่ะต้องอยากกินละอะไรเงี้ยต้องได้กินต้องอยากรู้สึกอย่างนั้นพอคิดอย่างนั้นก็แบบจริงๆแล้วการเขียนเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคนเพราะว่าเราไปร้านอาหารเราก็รีวิวร้านอาหารหรือเวลาเราจะกินร้านไหนเราก็อ่านแบบรีวิวร้านนั้นก่อนที่จะตัดสินใจสั่งอาหารมากินหรือไปกินที่ร้านนั้นเนาะก็เลยเห็นว่ามีรอบตัวเนี่ยมีอะไรที่เป็นการเขียนเกี่ยวกับอาหารเยอะมากแล้วก็หนังสือที่ดีมากเล่มนึงก็คือประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือนั่นก็เป็นสารคดีก็นั้นก็เลยเห็นว่าจริงๆเรื่องการเขียนเรื่องอาหารนี่มันแบบประยุกต์ไปได้แบบทุกแนวเลย
แต่ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือคือพี่อ่านแล้วพี่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกินเกล
ือไม่มันไม่ได้เขียนอะไรเพื่ออยากกินเกลืออันนั้นมันเป็นเล่าเรื่องประวัติศาสตร์โดยใช้เกลือมาเป็นตัวเล่าเรื่องใช่ค่ะก็เลยจะให้พี่สื่อมาให้พี่สื่อแนะนำว่าจริงๆแล้ว ตามความเห็นของพี่ซือเนี่ยการเขียนเรื่องอาหารมีกี่ประเภทอะไรบ้างคะ
โอเคก็มันมี2ประเภทเรื่องจริงหรือสารคดีกับเรื่องแต่งหรือวรรณยายอาหารเหมือนกันก็มีแค่2ประเภทนี้แหละแต่ว่าต่างกันแค่ที่จุดประสงค์การใช้เช่นถ้าเราจะเขียนเรื่องแกงเขียวหวานมันก็จะมีได้ตั้งแต่เขียนแนะนำแกงเขียวหวานราคา250บาทต่อถุงอย่างไรให้คนซื้อและไม่ด่าหรือไม่ดราม่าหรือ2เขียนคำบรรยายแกงเขียวหวานเพื่อพิมพ์ในเมนูร้านอาหาร3เขียนสเตตัส Facebook ว่าวันนี้ฉันทำแกงเขียวหวานเองจ้าตั้งแต่โขลกเครื่องแกงเลยนะ4เขียนบทความเรื่องประวัติศาสตร์แกงเขียวหวานหรือ5เขียนคอลัมน์สัมภาษณ์ช่างแกงที่ทำแกงเขียวหวานเนื้อตำรับในว่างหรือช่างแกงที่เป็นชาวบ้านที่ทำแกงเขียวหวานตำแบบไทยจีนขายที่เยาวราชมาแล้วกว่า70ปีอันนี้คืออาหารอย่างเดียวกันแกงเขียวหวานแต่ว่าไอ้ 4-5 อย่างที่พี่พูดมาจุดประสงค์การใช้มันต่างกันดังนั้นแน่นอนการเขียนมันต่างกันพี่ไม่รู้ว่าจะจำแนกให้ฟังยังไงว่างานเขียนด้านอาหารมันมีทั้งหมดกี่ประเภทแต่อย่างที่บอกถ้าเราเริ่มจากว่าโอเคมันเป็นสารคดีหรือนวนิยายสารคดีใช่ไหมแสดงว่ามันเบสออนเรื่องจริงโอเคเขียนเรื่องจริงแล้วเราใช้มันเพื่ออะไรใช้เพื่อขายแกงถุงละ250หรือใช้เพื่อเราจะเขียนเรื่องประวัติศาสตร์แกงเขียวหวานสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้พี่ก็คงจะบอกได้แค่สิ่งที่พี่ถนัดคือเขียนเป็นเชิงบทความแต่ว่าพี่ก็เขียนสเตตัสเฟซบุ๊กเหมือนกันซึ่งสิ่งที่บอกได้ก็คือมันมีอะไรบางอย่างที่สังเกตว่าเออมันถูกใจคนอ่านเพราะว่าก็อย่างที่บอกได้ยอดไลค์เยอะกว่าสเตตัสอื่นที่แบบแค่แชร์ของเขาค่ะก็มีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังคือดูสารคดีอาหารใน Netflix อันนึงชื่อรายการ Street Food Asia สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้มากคือวิธีการเล่าเรื่องของเขาซึ่งอันนี้คือต้องบอกก่อนมันเป็นสารคดีเนาะ documentaryStreet Food Asia เขาจะแบ่งเป็นตอนๆอ่ะตอนนี้เป็นกรุงเทพตอนหน้าเป็นนิวเดลีตอนถัดไปเป็นยอกยาการ์ตาของกรุงเทพเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์เจ๊ไฝรายการยาวครึ่งชั่วโมงแต่แทบไม่มีตรงไหนเลยที่บอกวิธีทำไข่เจียวหมู30นาทีเนี่ยเขาเน้นเล่าเรื่องราวชีวิตของเจ๊ไฝตอนสาวๆเจ๊ไฝลำบากยังไงต้องทำงานเป็นช่างตัดเสื้อบันไดถล่มลงมาเกือบทับเจ๊ไฝตายกว่าเจ๊ไฝจะเก็บเงินสร้างร้านตัวเองได้เนี่ยมันโอ้โหกี่ปีคือคนเราอ่ะชอบเรื่องราวแบบเนี้ยเราชอบเรื่องของคนที่สู้ชีวิตเราจะเอาใจช่วยแล้วพอในตอนท้ายรายการเขามาขมวดปมให้เจ๊ไฝพูดว่าเมนูร้านเจ๊ไฝมีอะไรอร่อยบ้างเราเชื่อแบบเต็มหัวใจเลยเพราะเราเห็นเราได้ฟังมาครึ่งชั่วโมงแล้วว่าเจ๊ไฝคลุกคลีกับการทำอาหารมาหนักแค่ไหนทุกเมนูเจ๊ไฝผัดเองกับมือพี่นั่งดูแล้วพี่อยากกินมากทั้งที่เขาไม่ได้พูดเลยว่าโอเคใครจะเจ๊ไฝทำแบบนี้จ้ะคือแน่นอนแหละว่าเรื่องการถ่ายภาพการกำกับภาพมันมีส่วนมากนะแต่ในฐานะที่พี่ทำอาชีพเขียนหนังสือพี่ก็เลยดูในส่วนของการเขียนบทคือทึ่งมากว่าเขาแทบจะไม่พูดเลยเขาแทบไม่พูดถึงเรื่องการทำอาหารเลยแต่ว่าพอดูจบแล้วอ่ะเราซาบซึ้งเราอยากกินเราเชื่อหมดใจเลยว่าอาหารเจ๊ไฝอร่อยซึ่งสำหรับพี่อันนี้คือการเล่าเรื่องที่เก่งเราเล่าเรื่องชีวิตของคนที่เราจะให้เขาบอกในตอนจบว่าเมนูนี้อร่อยจ้ะแล้วคนดูเชื่อยิ่งกว่าการเอานักวิจารณ์อาหารมาพูดอันนี้ดูไปแล้ว3ตอนก็มีกรุงเทพมีโอซาก้าแล้วก็มีเดลีที่อินเดียปรากฏว่าทุกตอนอ่ะเขาใช้วิธีเล่าเรื่องคล้ายๆกันเลยคือเน้นคือแทบไม่บรรยายความน่ากินของอาหารแต่เน้นเล่าเรื่องตัวบุคคลแล้วอย่างตอนโอซาก้าเขาไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านเล่าอิซากายะอายุ70กว่าละวัยเด็กลำบากมากแม่ไม่มีพ่อติดเหล้าความสุขเดียวของเขาตอนไปโรงเรียนคือการได้กินอาหารกลางวันอร่อยๆที่โรงเรียนต่อมาพ่อบอกว่าไม่มีเงินจ่ายไม่ต้องกินละข้าวกลางวันเนี่ยเขาก็ต่อสู้เรื่อยมาพอเก็บเงินจนมากพอจะเปิดร้านได้ปรากฏว่าพ่อตายพ่อเสีย ชีวิตเลยต้องใช้เงินเก็บที่มีจากงานศพให้พ่อทำสุสานให้พ่อเงินหมดกลับไปเริ่มต้นใหม่แง่มุมเดียวที่เขาบรรยายวิธีทำอาหารของเจ้าของร้านคนนี้เป็นแง่มุมที่น่าตื่นตาตื่นใจคือเขาย่างปลาทูน่าบนเตาแก๊สแล้วเอาแก๊สแบบท่อแก๊สใหญ่มากเผาด้านบนไปด้วยแล้วเอามือเปล่าๆนั่นแหละพลิกปลามันร้อนเขาก็เลยมีถังใส่น้ำและน้ำแข็งไว้ข้างๆคือแบบแช่มือในถังน้ำแข็งแล้วก็แบบเอาไปพลิกปลาแล้วมือซ้ายก็พ่นไฟไปด้วยอันนั้นน่ะคือแทบจะเป็นฉากเดียวที่เขาเล่าเรื่องการทำอาหารตรงๆเขายังเล่าถึงแง่มุมที่ทำให้คนดูเชื่อว่านี่แหละคือร้านที่ลูกค้ารักเช่นเท่าแก่เจ้าของร้านเนี่ยไปหยิบของเพิ่มคือที่เก็บของก็อยู่ข้างๆโต๊ะลูกค้านั่นแหละเอาว่าแบบอุ้มลังเดินกลับไปพอหยิบของออกจากลังแล้วก็ส่งคืนให้ลูกค้าบอกว่าให้ช่วยเก็บให้หน่อยดีลูกค้าก็ช่วยคืออันเนี้ยแทนที่จะเล่าว่าอาหารร้านนี้อร่อยยังไงเขาเลือกเล่าอีกมุมหนึ่งว่าที่บอกว่าร้านฉันเนี่ยมีลูกค้าที่สนิทกันมากขนาดนี้เลยนะสนิทกันขนาดว่าใช้ให้เก็บลังใส่ของให้ได้อะมันเป็นการเล่าเรื่องอาหารที่ไม่ต้องบรรยายถึงความอร่อยแต่ว่าคนอ่านหรือคนดูรายการเชื่อสนิทใจเลยว่าร้านนี้มันจะต้องอร่อยแน่ๆพี่ไม่ดูนะพี่ดูแล้วพี่รู้สึกแบบนั้นว่าถ้าพี่ไปโอซาก้าพี่จะไปกินร้าน
โอ้ยแต่น่าชอบนะเขาเล่าในเขาแทนที่จะเล่าเรื่องอาหารที่โฟกัสที่อาหารนะเขาเล่าในลักษณะเป็น Hero's Journey อ่ะเป็นในลักษณะ
ใช่ Hero's Journey แล้วมันเลยทำให้รู้สึกว่าถ้าฮีโร่คนเนี้ยทำอาหารอะไรก็ตามเราพร้อมจะเชื่อละเราในฐานะคนดูหรือคนอ่านนะพร้อมจะเชื่อแล้วว่าเฮ้ยมันต้องอร่อยว่ะแทนที่จะไปนั่งบรรยายว่าปลาทูน่านี่มันมาจากแหล่งดียังไงซึ่งมันก็มีคนเล่าเรื่องที่เล่าอาหารตรง
ๆ
แต่อันนี้คือที่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าประทับใจเขาเป็นรายการสตรีทฟู้ดที่แทบไม่ได้พูดถึงสตรีทฟู้ดแต่พูดถึงชีวิตของคนทำสตรีทฟู้ด
ชีวิตของคนทำสตรีทฟู้ดแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ฟังรายการอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนั่นว่าแต่ละคนก็มีทั้งคนที่ลุกขึ้นมาขายอาหารเนาะแล้วก็มีคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเจ้าของร้านกาแฟก็ลำบากก็คนกลุ่มนี้เขาจะสามารถได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรื่องอาหารบ้างคะ
พี่อยากจะชวนให้ลองคิดดูว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราเล่าได้เกี่ยวกับอาหารชนิดนั้นโอเคแบบภาพต้องสวยอันนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าภาพสวยมันดึงดูดให้คนอ่านต่อแต่คือมันก็มีข้อยกเว้นบางร้านภาพไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าขายดีมากคือมันก็มีปัจจัยอื่นที่ช่วยได้แต่ในส่วนที่พี่จะช่วยแนะนำก็คือเรื่องแบบทักษะการเขียนอันนี้หนึ่งเขียนให้คนสนใจคือหลักมันมีแค่นี้เขียนให้คนสนใจเสร็จแล้วทำให้เขารู้สึกอยากซื้ออยากกินให้ได้หลักมันมีแค่นี้เองแต่ว่าพอทำจริงๆอ่ะมันยากพี่เองก็บอกตามตรงพี่สรุปออกมาเป็นสูตรสำเร็จไม่ได้มันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของคุณแต่แนะนำว่าคิดดูว่ามันมีเรื่องอะไรอ่ะที่เราเล่าได้แล้วร้านอื่นยังไม่เล่ามันมีอะไรไหมที่คิดว่าเป็นจุดเด่นจริงๆลูกค้าไม่ได้ต้องการอะไรมากนอกจากอาหารอร่อยสะอาดใช้วัตถุดิบคุณภาพสมราคาแล้วถ้าทำให้เขาเกินความคาดหมายได้มันก็จะดีซึ่งหลักพวกนี้คนทำธุรกิจรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงเราจะเล่าเรื่องอะไรที่ร้านอื่นยังไม่เล่าแล้วมันเป็นสิ่งที่ร้านเราเท่านั้นน่ะมีก็จะมีประเด็นกระจุกกระจิกเช่นการจัดย่อหน้าเวลาพี่อ่านคนขายของเขียนใน Facebook อ่ะคือถ้าแบบมาเป็นพืชนี่พี่มีแนวโน้มจะกดข้ามยกเว้นว่าอยากสั่งจริงๆเช่นแบบมะม่วงเบาแช่หยิบคืออะไรก็ตามที่เราอยากซื้ออยู่แล้วเนี่ยเขาจะเขียนยาวเขียนสั้นเขียนหน้าอ่านไหมไม่เป็นไรเพราะว่า
ฉันอยากกินอยู่แล้วฉันอยากซื้อ
ใช่
แต่ถ้าเป็นของที่เราแบบไม่รู้จักเลยหรือไม่รู้จักร้านหรือว่าไม่รู้จักผลิตภัณฑ
์ใช่ถ้าเขาจัดย่อหน้าดีแบบทำอะไรแล้วคิดถึงลูกค้าคิดถึงคนอ่านคิดถึงคนฟังที่จะรู้สึกดีเขาจัดย่อหน้าให้มันสบายตาเราเนาะใช้บูลเลต์พอยต์ก็ได้ตัวสะกดเขียนเล่นๆอ่ะได้แต่ว่าเชื่อเถอะว่าถ้าเกิดเขียนถูกหมดเลยเขียนถูกต้องหมดเลยโดยที่เล่นบ้างตามความเหมาะสมจำนวนลูกค้าที่ชอบอ่ะมันมีเยอะกว่าแน่นอนก็อยากฝากไว้นิดนึงอะไรก็ตามที่เราจำเป็นจะต้องเขียนเป็นภาษาไม่ใช่จำเป็นอะไรก็ตามที่เราอยากเขียนเป็นภาษาอังกฤษเช็คนิดนึงว่ามันควรจะต้องสะกดยังไงเช่นบางคนอ่ะพี่เห็นเขียนคำว่าแบบ fine dining โอเค dining อ่ะมันจะต้อง d-i-n-i-n-g บางคนเขียน n มา2ตัวเป็น fine dining แล้วทุกครั้งที่เขาเขียนคำเนี้ยมันก็จะมี n 2ตัวตลอดพี่เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราป้องกันได้มันเป็นการทำให้งานเขียนเราดูดีว่าเราเช็คมาแล้วนะมันไม่มีคำว่า too careful หมายความว่าแบบมันไม่มีการแบบว่าเฮ้ยเช็คมากเกินไประวังมากเกินไปเช็คไปเถอะอันนี้มันถึงมีอาชีพบรรณาธิการและ
คนตรวจง
านต้นฉบับคือพิสูจน์อักษรเพราะว่างานเขียนดียังไงแต่ถ้าสะกดผิดเต็มไปหมดเลยคนอ่านไม่รู้สึกดีหรอก
ค่ะจริงๆอ่ะน่าสงสัยมากเลยว่าวิธีอธิบายสมมติว่าเปิดร้านอาหารอีสานกับร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็วิธีบรรยายก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเดี๋ยวให้พี่ซึยกตัวอย่างดีกว่าไม่รู้ว่าพี่ซึมีตัวอย่างอะไรมาเล่าบ้างวันนี
้ร้านอาหารอีสานกับร้านอาหารญี่ปุ่นพี่มีหลักแค่ข้อเดียวนะเวลาพี่เขียนหนังสือหรือทำงานให้ลูกค้าพี่จะถ้าเป็นไปได้พี่ก็จะถามเขาว่าแบบคนอ่านคือใครอายุเท่าไหร่มันเป็นหลักการตลาดพื้นฐานเลยแต่ว่าเชื่อหรือไม่มันมีผลเวลาเราทำงานเขียนหนังสืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอาหารอะไรก็ตามที่ขายดีแต่ว่าทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียได้คือต้องเป็นกระแสในทางดีนะ mm-hmm. เท่านี้ยอดสั่งถล่มทลายเช่นเนื้อแดดเดียวตราอีเหมียวปีนตู้กับข้าวอันนี้พี่ชอบมากเลยอยากสั่งเขาอาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรมาเขียนมากมายแต่ว่าเขาชนะตั้งแต่ตั้งชื่อแบรนด์แล้วอีเหมียวปีนตู้กับข้าวคือมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรออร่อยขนาดแบบอีเหมียวปีนตู้เลยนะ
ตาแมวเรืองแสงด้วยค่ะ
คือแบบทุกได้ใช่ไหมกับทุกวันนี้แบบภาพโลโก้อันนั้นยังติดตาเราอยู่เลยอีเหมียวปีนตู้กับข้าวตาเหมียวเรืองแสงหรือว่าในกรุ๊ปศิษย์เก่าจุฬาฝากร้านเขาก็จะมีเรื่องของลุงฟรุตลุงฟรุตก็คือจะมีศิษย์เก่ามาช่วยกันเล่าเรื่องเก่าๆเนี่ยลองคิดดูถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นศิษย์จุฬาเราไปเจอลุงฟรุตขายผลไม้ขี่เวสป้ามาถ้าเราไม่ได้อยากกินมะม่วงหรือแตงโมตอนนั้นเราก็อาจจะไม่ได้อยากซื้อแต่พอมีศิษย์เก่ามาช่วยกันเล่าเรื่องเก่าๆว่าแบบไปเจอลุงฟรุตได้ยังไงเคยเจอลุงขี่เวสป้ามาหน้าตึกคณะบัญชีตอนปีนั้นปีนี้ลุงคว้าเงาะยังไงแล้วก็เห็นมีคนไปถ่ายคลิปที่บ้านลุงเลยนะแบบไปถ่ายตอนที่ภรรยาของลุงฟรุตอะคว้าเงาะแล้วก็เน้นย้ำว่าทำด้วยความสะอาดอะไรแบบนี้มันทำให้ร้านผลไม้เล็กๆร้านหนึ่งมียอดสั่งถล่มทลายอะจบคือ period เขาถามว่าเราเงาะลุงฟรุตอร่อยกว่าร้านอื่นไหมอาจจะไม่ก็อาจจะเงาะมาจากสวนเดียวกันแต่ว่ามันมีคนที่เป็นศิษย์เก่าจุฬาไปเล่าว่าสมัย20ปีที่แล้วสั่งเงาะลุงฟรุตกินมันทำให้วันเขาดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้อันเนี้ยสินค้าคุณมันมีเรื่องอะไรแบบนี้ไหมอาจจะเป็นความประทับใจตอนพ่อกับแม่ฉันจีบกันเขาจีบกันด้วยเค้กก้อนนี้ด้วยเมนูเนี้ย พ่อพาแม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตลาดปีละกาเสร็จแล้วไปดูงิ้วสองคันนี้อันนี้อาจจะต้องเป็นรุ่นนักโกงนำมา มันมีเรื่องแบบนี้ไหมที่เราเล่าได
้
ก็อยากจะเชิญชวนให้ลองคิดดูมีตัวอย่างนึงมาเล่าให้ฟังเป็นรายการอาหารของญี่ปุ่นเหมือนกันเขาเป็นตอนเนี้ยเทปพิโซดนี้มันเป็นเรื่องเทมปุระเทมปุระจริงๆแบบมันก็เป็นทุกคนรู้จักทุกคนเคยกินแต่มันอาจจะไม่ได้ว้าวมากเท่าซูชิเท่าปลาดิบเท่าโอโทโรอะไรเงี้ยแต่วิธีเล่าเรื่องของเขาน่าสนใจคือเขาใช้คำถามเป็นตัวดำเนินรายการถ้าเกิดพี่จะต้องเขียนบทความเกี่ยวกับเทมปุระพี่ก็จะจำวิธีนี้ไว้ว่าเฮ้ยมันใช้คำถามเป็นตัวดำเนินเรื่องได้ว่ะแทนที่เขาจะเอาพรีเซนเตอร์มานั่งกินเทมปุระแล้วบอกว่าอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเปิดรายการมาเขาตั้งคำถามเลยว่ารู้ไหมว่าอะไรที่ร้านเทมปุระชั้นสูงจะไม่มีเด็ดขาดร้านเทมปุระธรรมดาอาจจะมีแต่ร้านเทมปุระชั้นสูงจะไม่มีเด็ดขาดแขกรับเชิญก็เดาว่าใช่ไหมร้านซูชิเอ้ยร้านเทมปุระชั้นสูงไม่มีเครื่องปรับอากาศนะว่าแบบเตาทอดเดี๋ยวเตามันจะเย็นเดี๋ยวน้ำมันมันจะเย็นก็เพราะว่าเทมปุระมันต้องทอดกินตอนร้อนๆแต่ว่าพิธีกรเขาบอกว่าก็ไม่ใช่นะปรากฏว่าคำตอบเฉลยไปถามร้านเทมปุระชั้นดีเขาบอกว่าสิ่งที่ร้านเขาจะไม่มีเป็นอันขาดก็คือแบ็กกราวด์มิวสิกเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการให้ลูกค้าอร่อยตั้งแต่ได้ยินเสียงเทมปุระเวลามันถูกโยนลงกระทะทอดไอเสียงชานั่นแหละเขาบอกว่ามันสำคัญมากนะสำหรับร้านเทมปุระดีๆก็เลยแบบอ๋อโอเคจานที่วางเทมปุระที่ทอดแล้วก็ต้องทำด้วยไม้เพราะถ้าเป็นจานเซรามิกมันเย็นก็เลยต้องเป็นจานไม้มีคำถามคือเมนูอะไรที่เชฟเทมปุระจะไม่อยากให้คุณสั่งเป็นเมนูแรกๆคำตอบคือปลาไหลเพราะการทอดปลาไหลมันต้องใช้น้ำมันที่ร้อนกว่าทอดเทมปุระเมนูอื่นเทมปุระทั่วไปทอดกันที่อุณหภูมิประมาณ180องศาแต่ปลาไหลเนี่ยต้องใช้990องศาขึ้นไปแล้วก็ต้องทอดนานด้วยเพื่อให้มันกรอบขนาดที่ว่าเชฟเทมปุระเอาตะเกียบหักแล้วมันแบบหักดังเปาะดังนั้นพี่คิดว่ายิ่งลูกค้าหรือคนอ่านรู้เรื่องอาหารนั้นๆมากแค่ไหนเนี่ยเขายิ่งกินอร่อยดังนั้นถ้าเกิดคุณบรรยายวิธีทำอาหารให้มันฟังดูน่ากินได้ไหมโดยใช้ประสาทสัมผัสหรือมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรไหมที่คุณเล่าที่คุณคิดว่าลูกค้ายังไม่รู้อ่ะก็เล่าให้เขาฟังเหมือนเทมปุระเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าแบบเขาใช้คำถามเปิดรายการมาคุณรู้ไหมว่าสิ่งของอะไรที่ร้านเทมปุระชั้นสูงจะไม่มีเป็นอันขาดที่นั่งคิดอยู่นานมากก็แบบก็ไม่รู้มุมไหนมาเขียนได้บ้างนอกเหนือจากการบรรยายว่ามันอร่อย เล่าเรื่องขั้นตอนทำอาหารแต่ว่าอย่างเจ๊ฝ่ายพี่ก็จะบอกว่ามันมีแง่มุมอื่นที
่
เขาไม่ได้ต้องบรรยายเรื่องการทำอาหารเลยแต่เราอยากเชฟวังบางอันเนี้ยก็เขาเปิดรายการมาด้วยหมาน้อยตัวหนึ่งแบบมีหมาน่ารักมากเลยเดินไปที่ร้านขายขนมอันนี้คือวิธีเปิดรายการเขาเลยนะก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการเล่าเรื่องขนมชื่อมัทฉะบองบลังบองบลังคือขนมชนิดหนึ่งฐานขนมอาจจะเป็นทาร์ตหรือว่าเป็นเค้กสปันส่วนเราด้านบนเนี่ยบีบครีมเกาลัดให้เป็นรูปภูเขารสก็แบบหวานกลมกล่อมอร่อยเลยแต่ว่าร้านเนี้ยเขาทำบองบลังรสชาเขียวก็เลยชื่อมัทฉะบองบลังอย่างที่บอกวิธีเปิดเรื่องมีหมาน้อยเดินมาที่หน้าร้านขนมแล้วคุณป้าเจ้าของร้านก็ออกมารับพูดว่าโอ้วันนี้เจ้านายให้มาซื้อขนมอะไรล่ะคือมันมีรายการขนมหรือวิธีเล่าเรื่องขนมสักกี่เจ้าที่จะเปิดมาปุ๊บแล้วเจอหมาน้อยได้ไหมคุณป้าก็บอกหมาน้อยว่ารอแป๊บนึงนะขนมยังไม่เสร็จหมาก็น่ารักมากเลยนั่งรออยู่หน้าร้านนี่คือแค่เปิดเรื่องนะคือคนดูอย่างเราอ่ะแปลกใจละถ้าพี่เขียนเป็นบทความหรือแม้กระทั่งเขียนสเตตัสใน Facebook ก็ตาม ให้น่าอ่านคือทำให้คนอ่านแปลกใจทำให้เขาอยากอ่านต่อกล้องเขาก็ถ่ายต่อไปเข้าไปในครัวคือตอนนี้เขาบรรยายวิธีทำมองบางอย่างชัดเจนแต่ว่าอยากให้ดูวิธีเปรียบเทียบของเขาภาพที่ปรากฏบนจอคือมีภาพครีมชาเขียวไหลตุ้มนี่คือขั้นตอนการทำนะภาพครีมชาเขียวไหลตุ้มลงในชามใหญ่ที่มีครีมสีขาวเขาบรรยายว่าตอนนี้น้ำตกสีเขียวเข้มกำลังไหลลงทะเลสาบสีขาวบริสุทธิ์อันนี้คือพี่แปลมาจากคำบรรยายแบบซับไตเติลเขาเลยนะแล้วทันใดนั้นมันก็เหมือนทะเลสาบมีชีวิตภาพตอนนี้คือครีมสีเขียวไหลลงครีมสีขาวนะมันกระเด็นมันกระฉอกเหมือนน้ำตกกำลังไหลลงหน้าผาจริงๆเขาเอาตะกร้อมือตีพอภาพก็สโลโมชั่นไปนะคำบรรยายก็คือเราเห็นครีมสีเขียวอ่อนกระฉอกไปกระฉอกมาตอนนี้ทะเลสาบมันได้เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวหยกนี่คือเราเห็นภาพเพราะว่าเรารู้จักสีหยกใช่ป่ะอ๋อโอเคทะเลสาบสีเขียวหยกฉากถัดไปเขาบรรยายว่าเป็นอันนี้คือเป็นขั้นตอนการประกอบขนมเขาบอกมูสเกาลัดหล่นลงบนฐานเค้กเรากับว่ากำลังเต้นรำอยู่แล้วเขาทำให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆฐานเนี่ยมันเป็นเค้กเขาก็จงใจทำไอ้ก้อนมูสหล่นจนฐานมันแบบมันเด้งไปเด้งมาเขาบอกว่ามันกำลังเต้นรำขั้นตอนต่อไปคือบีบครีมชาเขียวที่ผสมไว้เมื่อกี้นะให้รอบมูสเกาลัดให้เป็นภูเขาเขาบรรยายว่าตอนนี้เราได้ภูเขาสีเขียวหยกนี่คือเขาใช้การเปรียบเทียบว่ามันเหมือนภูเขาฉากต่อไปเขาบรรยายว่าแล้วคืนนั้นเองหิมะก็โปรยปลายลงมาบนภูเขามันคือการโรยน้ำตาลไอซิ่งมันขาวละเอียดเหมือนหิมะเขาบรรยายต่อว่าหิมะตกจนขาวโพลนไปทั้งภูเขาเลยภาพตอนนี้คือไอ้เค้กมองบางสีเขียวหยกภูเขาสีเขียวหยกเมื่อกี้มันมีหิมะตกใส่เป็นเป็ดๆสวยมากเขาไม่ได้พูดคำว่าเค้กสักคำเลยมีแต่คำว่าภูเขาทะเลสาบหิมะคืนนั้นหิมะตกเขาจบการบรรยายด้วยการให้เกิดความรู้นิดนึงว่าโอเคเราเรียกมันว่าไวท์เลดี้มองบลังอ่ะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลมันดูมีสง่าราศีมากและนี่แหละคือราชินีแห่งขนมญี่ปุ่นซึ่งคือเราดูแล้วเราเชื่อนี่คือวิธีที่เขาเล่าเรื่องขนมเค้กก้อนหนึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่คือมันสั้นมากแค่2นาทีแต่เราดูจบว่าเราอยากโทรไปสั่งมองบังร้านนี้กินเลยอะ
แค่ฟังแล้วก็แบบจะไปหากินมองบังชาเขียวได้ที่ไหนนะ
คือที่ชอบที่เขาทำให้เราจากเค้กอะเราได้ถึงน้ำตกทะเลสาบภูเขาหิมะแล้วคือรากของขนมอันนั้นอะมันก็มาจากธรรมชาติเหล่านี้จริงๆคือมองบลังมันเป็นชื่อยอดเขาเนาะต่อให้คุณจะขายพริกแห้งขายปลากรอบขาย
ลำไยน้ำปลาม
ันพูดถึงน้ำปลามันพูดถึงมันเป็นไปได้ไหมที่แบบพูดถึงกรรมวิธีการทำในแง่ที่ทำให้คนนึกถึงอีกอย่างที่เขาไม่คาดคิดมาซื้อเค้กมาซื้อเค้กแล้วโอ้โหเจอหิมะทะเลสาบภูเขาเข้าไปนี่มันอยากกินทันทีเลย อันนี้คือร่วมกับการถ่ายภาพที่ดีที่เก่งด้วยแต่ในแง่การเขียนบทการเขียนหนังสือการบรรยายเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่ฉลาดทีเดียว
ตกใจตั้งแต่ตอนที่เมื่อกี้เล่าว่าน้ำตกสีเขียวไหลลงมาสู่ทะเลสาบสีขาวโอ้โหแล้วน้ำกระเซ็นไปทั่วเราเปลี่ยนเป็นทะเลสาบสีเขียวหยกโอ้โห
ซึ่งจริงๆเนาะนึกสภาพว่าถ้าบรรยายแบบทั่วไปก็โอเคเทครีมชาเขียวลงในปีม
คน
ให้ทั่ว
แล้วคนให้เข้ากัน
มันเทียบกันไม่ได้เลยกับน้ำตกลงมาในทะเลสาบสีขาวบริสุทธิ์และกลายเป็นทะเลนั้นมันเหมือนมีชีวิตกลายเป็นทะเลสาบสีเขียวหยกเล่าดิเล่าอะไรแบบนี้พี่รู้สึกว่าคนอ่านหรือคนดูเขาสนุกพี่ยังสนุกเลย
ฟังแล้วก็
ม
ัน
ไม
่
ใช่
คือเห็นภาพด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเอาวัตถุดิบ A โยนลงไปใส่วัตถุดิบ B แล้วเอาตะกร้อมือคนๆๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ใช่
ให้เข้าก
ัน
ด
ี
คนให้เข้ากันดีหลังจากนั้นแบบเอามูสเกาลัดวางบนฐานเค้กแล้วบีบครีมชาเขียวให้ทั่วไม่เขาสร้างภูเขาคืนนั้นมีหิมะตก
คืนนั้นมีหิมะตกโอ้ชอบประโยคนี
้แล้วคือไอฉากที่โรยน้ำตาลไอซิ่งเขาก็จงใจใช้แบ็คกราวด์เป็นสีดำเพื่อให้เห็นแบบ
สีเกล็ดของไอซิ่ง
น้ำตาลได้ชัดเจนแล้วมันเหมือนหิมะตกจริงๆว่ะซึ่งไอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เอาไปใช้กับของที่เราจะขายได้ไหมแม้ว่าคุณจะขายเนื้อแดดเดียวตราอีเหมียวปีนตู้กับข้าวอะเล่าเรื่องให้มันแบบอีพิกขนาดนี้ได้ไหมที่ว่าเฮ้ยมันท้าทายดีนะแล้วมันน่าสนุกด้วยทำให้อีเหมียวมันกลายเป็นแบบฮีโร่ฮีโรอีนทำไมมันจะต้องปีนตู้กับข้าวอะปีนเพื่อเอาแบบขโมยหมูแดดเดียวไปเลี้ยงลูกที่รออยู่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยพี่คิดว่ามันมีวิธีเล่าเรื่องแต่ว่าเราอาจจะต้องออกแรงคิดนิดนึง
ก็หลังจากที่ฟังเรื่องราววิธีการเขียนเรื่องอาหารของพี่ซื้อมาก็เห็นว่าพี่ซื้อเคยไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยตอนนั้นเป็นวิชาอะไรเหรอคะทำไมพี่ซื้อถึงได้ไปบรรยายเรื่องการเขียนอาหารได้ล่ะคะ
เป็นคณะคหกรรมศาสตร์เป็นเรื่องแบบประมาณว่าแบบการสื่อสารเกี่ยวกับอาหารเนี่ยแหละพี่ก็เลยแบบอาจารย์ประจำวิชาท่านก็เลยบอกว่าเอองั้นช่วยมาเล่าแบบช่วยมาสอนสัก2วันแบบเหมือนเป็นอาจารย์พิเศษก็ช่วยมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเขียนบทความอาหารเขาเขียนกันยังไงก็ไปสอนโดยที่ไม่ได้มีหลักวิชาอะไรเลยไปเล่าประสบการณ์ล้วนๆให้ท้องฟังก็สนุกดีชอบ
น้องๆ น่าจะชอบมากเลยค่ะโหถ้าได้ฟังตั้ง2วันนี้น่าจะแบบได้ไอเดียอะไรไปแบบมากเยอะมากแน่
ๆก็พยายามเราเพราะว่าสิ่งนึงที่คนทำงานมีและเด็กนักศึกษายังไม่มีก็คือประสบการณ์ก็เลยพยายามเอาไปเล่าให้ฟังแลกเปลี่ยน
ก็เลยอยากให้พี่สื่อช่วยเล่าให้ฟังค่ะว่าเห็นบอกว่าอาจารย์เขาแบบบอกมาเลยว่าอยากให้เล่าประเด็นพวกนี้นะคะก็เลยจะขอเรียนแบบประเด็นของอาจารย์ได้งานเขียนแบบไหนคนอ่านถึงเบื่อคะ
โอเคถ้าเป็นนวนิยายเนี่ยนวนิยายที่ดีมันมีความสนุกของมันแต่สารคดีจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเราแต่งเรื่องไม่ได้สารคดีมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงถูกว่าความจริงเป็นยังไงเราต้องเขียนออกมาเป็นแบบนั้นแต่มันมีวิธีเขียนซึ่งสิ่งหนึ่งที่พี่พยายามจะทำก็คือเราใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบนวนิยายในการเขียนสารคดีได้หรือเปล่านวนิยายหรือละครที่สนุกอะมีตัวร้ายมีพระเอกมีนางเอกสารคดีมันมาจากชีวิตจริงๆของคนมันก็มีนะพี่ก็เคยทดลองใช้อยู่บ้างซึ่งถ้าบอกตามตรงเนี่ยก็ยังไม่เคยมีเรื่องอาหารมีเหมือนกันคือตอนนั้นเดอะคลาวให้เขียนเรื่องประวัติศาสตร์อาหารแอฟริกันซึ่งฟังหัวข้อก็ไม่ค่อยจะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบโอ้โหจะทีนี้พี่พยายามมากเลยว่าพยายามคิดว่าทำยังไงมันถึงจะเล่าเรื่องได้สนุกก็เลยเปิดเรื่องด้วยความดราม่าว่าเปิดเรื่องด้วยแบบเรือที่แบบขนทาสมาจากแอฟริกาคือแบบบรรยายสภาพในเรือเลยว่ามันแออัดยังไงมีคนแบบถูกโยนลงทะเลไปเพราะว่าแบบเรื่องที่เรื่องอาหารหรือป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็บรรยายไปแล้วก็ค่อยมาขมวดปมของในส่วนบทนำอินโทรดักชันว่าคนเหล่านี้แหละที่พอมาถึงแผ่นดินอเมริกาแล้วเขาเป็นคนกลุ่มแรกของคนที่จะถูกเรียกว่าเป็นแอฟริกันอเมริ ค่อยๆบรรยายไปเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่พยายามทำไม่รู้ว่าได้ผลแค่ไหนแต่พี่คิดว่ามันก็น่าจะดีกว่าแบบเปิดมาปุ๊บโอเคอาหารแอฟริกันมี5ประเภทซึ่งอันเนี้ยพี่เอาไปใส่ไว้ในตอนท้ายคิดว่าเปิดเรื่องด้วยความดราม่ามันน่าจะสนุกกว่าคิดตอนนั้นคิดว่าอย่างนั้นก็มีตัวอย่างอันหนึ่งมาจากการ์ตูนพี่อ่านการ์ตูนเนี่ยมักจะเป็นการ์ตูนอาหารเป็นคือโอเคการ์ตูนมันเป็นเรื่องแต่งมันไม่ใช่สารคดีแต่ว่าเรื่องนี้มันก้ำกึ่งเพราะว่าเขาพยายามที่จะเอาสารคดีอาหารมานำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนคือสารคดีอาหารญี่ปุ่นว่าอาหารญี่ปุ่นมันดียังไงมานำเสนอในรูปแบบการ์ตูนพี่ก็เลยคิดว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่พี่เอามาปรับใช้ได้โอเคมันเป็นการ์ตูนชื่อโออิชินโบะพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่ถูกกับพ่อตัวเองแต่ว่าทำอาหารเก่งทั้งคู่คือเนี่ยมันมีคอนฟลิกต์มาตั้งแต่ต้นเลยคือพระเอกไม่ถูกกับพ่อตัวเองดราม่าตั้งแต่ต้นมีวันนึงเขาต้องแข่งกันหุงข้าวมันน่าสนใจตรงที่เป็นอาหารธรรมดามากแต่ว่าพี่คิดว่าตอนที่หุงข้าวเนี่ยเป็นตอนนึงที่สนุกที่สุดในวางไม่ลงแข่งกันหุงข้าวกรรมการเขาชิมข้าวของพระเอกแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยมากข้าวแต่มันข้าวแต่ละเมล็ดเนี่ยมันสุกหอมเรียบลื่นนะเนี่ยประสาทสัมผัสเลยล้วนๆเลยมาจากหนังสือที่ฝรั่งเขียนนะแต่ว่าญี่ปุ่นใช้เต็มๆเลยข้าวแต่ละเมล็ดสุกหอมเรียบลื่นมีความแข็งกรุบที่พอดีไม่เละเกินไม่แข็งเกินหวานแบบธรรมชาติแล้วก็ฟลัฟฟี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือหุบขึ้นหม้อมันฟูสวยเราเห็นภาพเม็ดข้าวที่มันฟูน่ากินอะพระเอกก็เลยบอกเคล็ดลับว่าข้าวที่เขาเลือกเนี่ยมันมาจากจังหวัดมิยาตะชาวนาปลูกกินเองไม่ใช้สารเคมีใดๆพอเกี่ยวข้าวมาได้แล้วก็ค่อยเอาไปตากแดดให้มันหอมแดดหอมแดดไม่เคยคิดว่าข้าวมันมันตากแดดให้หอมแดดมันก็น่ากินเนาะแล้วก่อนจะหุงก็เพิ่งจะเอาข้าวมาสีไม่ใช่สีทิ้งไว้แล้วเก็บไว้ในโรงสีเพิ่งสีใหม่ๆก่อนจะหุงผงด้วยการต้มในน้ำได้มาจากไหนได้มาจากแหล่งน้ำพุธรรมชาติที่เป็นหนึ่งในแหล่งดีที่สุดของญี่ปุ่นโอเคใช้ถ่านไม้ต้มใช้ถ่านไม้ในการต้มข้าวแล้วพอข้าวใกล้สุกเขาเติมฟางเติมเพื่ออะไรเติมเพื่อให้มันมีไอน้ำเท่ากับเป็นการนึ่งในตอนท้ายทั้งหมดเนี้ยคือวิธีหุงข้าวของตัวพระเอกพี่อ่านแล้วแบบโอ้โหขนาดพี่ไม่ได้กินข้าวชามนั้นแต่คืออ่านการ์ตูนแล้วพี่เชื่อว่าเออมันอร่อยแต่พ่อพระเอกเหนือกว่านั้นอีกเป็นคู่แข่งกันนะพอข้าวที่พ่อพระเอกหุงเนี่ยมาเสิร์ฟกรรมการก็คุยกันว่าข้าวของไอ้พระเอกเนี่ยก็สมบูรณ์แบบแล้วนะมันจะมีอร่อยกว่านี้ได้อีกมันจะทำให้ดีกว่านี้ได้ยังไงปรากฏว่าพอชิมข้าวของพ่อพระเอกกรรมการอึ้งไปเลยกรรมการบอกว่าข้าวของพระเอกเนี่ยมันดูสมบูรณ์แบบแล้วนะแต่พอชิมข้าวของพ่อพระเอกมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปทั้งชาติเขาใช้คำว่าแบบยูนิฟอร์มยูนิตี้ข้าวของพระเอกมันฟลัฟฟี่จริงมันฟูสวยจริงแต่พอชิมเทียบกับข้าวของพ่อเหมือนข้าวของพระเอกเป็นเตียงปูผ้าฝ้ายธรรมดาในขณะที่ข้าวของพ่อเหมือนเตียงขนนกนี่คือเราพูดถึงข้าวว่ามันไปถึงเตียงพี่ก็เลยเนี่ยพี่พยายามจำไว้ว่าเขาเปรียบเทียบอย่างนี้เราเห็นภาพอะข้าวชามหนึ่งเป็นเตียงปูผ้าฝ้ายธรรมดาข้าวอีกชามหนึ่งเหมือนเตียงขนนกเราเห็นความต่างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งอธิบายว่าเฮ้ยมันหวานกว่ามันฟูกว่าเตียงผ้าฝ้ายกับเตียงขนนกเห็นภาพข้าวของพ่อพระเอกพอเคี้ยวแล้วความหวานความหอมของเมล็ดข้าวมันอวนอยู่ในปากอันนี้คือวิธีที่เขาบรรยายนะในการ์ตูนก็จะเห็นได้ว่าเขาใช้การเปรียบเทียบแล้วก็อธิบายเรื่องประสาทสัมผัสค่อนข้างเยอะก็คือกรรมการก็สงสัยว่า พ่อพระเอกทำได้ยังไงเขาก็เลยพาเขาไปในครัวผู้ช่วยของพ่อพระเอกเนี่ยก็เลยยกจานสีดำออกมาพอพระเอกบอกว่าจานสีดำอันนี้คือจุดเปลี่ยนแน่นอนแหละเขาก็ไปเอาข้าวเอาน้ำที่จะหุงข้าวเอาถ่านเอาฟืนมาจากแหล่งที่ดีที่สุดเหมือนพระเอกแต่จานสีดำใบเนี้ยเขาให้ผู้ช่วยเขานั่งเลือกข้าวทีละเม็ดเอาข้าวเนี่ยเทใส่จานสีดำแล้วก็เลือกเฉพาะเม็ดที่มันเท่าๆกันสีเท่าสีคล้ายๆกันสีขาวนวลพอๆกันอะไรก็ตามที่เม็ดไหนก็ตามที่มันแหว่งมันหักหรือสีคล้ำไปหน่อยเล็กเกินไปใหญ่เกินไปเขาเลือกออกหมดเลยพอเอาข้าวสีขาววางบนจานสีดำมันเลยเห็นชัดเขานั่งเลือกทีละเมล็ดข้าวของพระเอกเนี่ยดีจริงเลิศจริงแต่เขาไม่ได้เลือกให้ขนาดเมล็ดมันเท่ากันให้สีมันพอๆกันดังนั้นไม่ว่าจะหุงด้วยน้ำแร่หรือใช้ถาดดีแค่ไหนแต่ในเมื่อขนาดเมล็ดมันไม่เท่ากันพ่อพระเอกก็เลยบอกว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะสุกทั่วถึงกันเหมือนข้าวที่เขานั่งเลือกทีละเมล็ดพระเอกก็เลยแบบยอมแพ้เนาะคืออันเนี้ยมันคือพี่ในฐานะคนอ่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แค่ข้าวชามเดียวนะเขียนการ์ตูนได้แบบเป็นครึ่งเล่มแล้วเราอ่านแบบวางไม่ลงพี่หุงข้าวพี่ก็แค่แบบใส่ข้าวใส่น้ำเป็นคนธรรมดาเนาะใส่ข้าวใส่น้ำแล้วก็กดปุ่มพอข้าวดีดเราตักใส่จานกินแต่อันเนี้ยข้าวที่ระดับสุดยอดเขาทำกินกันเขานั่งเลือกทีละเมล็ดอันเนี้ยมันเป็นพี่คิดว่ามันเป็นความต่างของความธรรมดากับความพิเศษซึ่งมันมีตัวอย่างให้เห็นทุกวงการแหละแม้แต่ในวงการเขียนหนังสือถ้าเราจะขายแบบไข่พะโล้ปีกไก่ทอดน้ำปลามันมีอะไรไหมที่รู้สึกว่าลูกค้ารู้แล้วจะต้องทึ่งแน่ๆแต่ถ้าเกิดตอบว่าไม่มีแล้วเราทำอะไรให้มันมีได้ไหมอะให้มันพิเศษสุดๆในใจลูกค้าเพื่อที่เราจะได้เอามาเขียนได้ก็อยากแนะนำไว
้
เท่าน
ี้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าพี่สื่อเคยอยู่ในกองบรรณาธิการมายาวนานนะคะพี่สื่อบอกว่ามีเรื่องลูกค้าโทรเข้ามาบ่นต้องรับโทรศัพท์ลูกค้างานเขียนแบบไหนคนเขาถึงโทรเข้ามาบ่นกันเลยคะพี่
ก็ค
ือ
คนอ่านบางทีข้อมูลผิดหรือลืมลงชื่อคนที่เขาให้ข้อมูลเรามามีซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องระวังสุดๆข้อมูลผิดนี่คือแบบแต่คำว่าข้อมูลผิดมันมีข้อยกเว้นคือแบบแต่ละอำเภอทำไม่เหมือนกันอำเภอฉันทำ
วิธีนี
้ปลาส้มแบบนี้แต่เธอทำแบบนั้นแบบนี้ก็มีแต่ว่าอันนี้คือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่คือที่เป็นเรื่องใหญ่คือลืมลงชื่อเขาต้องอย่างนี้คือเจ้าของข้อมูลที่เขาอุตส่าห์ให้ข้อมูลออกมาเนี่ยลงชื่อเขาทุกครั้ง
แล้วก็งานเขียนแบบไหนถึงอ่านเรารู้สึกดีจังเลยค่ะ
เอาใจช่วยงานเขียนที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกอยากเอาใจช่วยอะไรก็ตามที่เป็นตัวดำเนินเรื่องทั้งนวนิยายและสารคดีถ้าเราเขียนให้เป็นแนวเอาใจช่วยได้ที่คิดว่าแบบมันได้ใจคนอ่านไปแล้วงานล่าสุดที่ทำให้เดือดเอาคือเขียนแบบไปสัมภาษณ์ร้านหนังสือเก่าแก่พี่ก็พยายามเขียนประเด็นหนึ่งที่พยายามนำเสนอก็คือแบบเขาตอนแรกเขาก็ไปไม่ค่อยรอดอ่ะแต่ว่าแล้วทำยังไงล่ะเขาถึงอยู่มาได้แบบโอ้โห200กว่าปีอ่ะมันต้องมีเหตุผลที่ร้านเล็กๆของเขาเนี่ยมันไปชนะใจลูกค้าตรงไหนเพราะว่าโดยพื้นฐานอ่ะคนอ่านหรือผู้บริโภคก็ตามก็คือจะเอาใจช่วยแบรนด์ที่สู้ ถ้าถามว่าอ่านแบบไหนเรารู้สึกดีจังเลยก็คือเอาใจช่วย
อ่านแล้วทำให้คนอ่านแล้วแบบเอาใจช่วยสิ่งที่อยู่ในเรื่องนั้น
ใช่เพราะว่าในชีวิตจริงเราทุกคนต่างก็ต่อสู้กับอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วเราจะประทับใจคนที่สู้แล้วรอดอย่างสเตตัส Facebook ที่พี่เขียนไปเมื่อเดือนที่แล้วที่ว่าไปนั่งคุยกับเจ้าของร้านแถวบ้านเขาก็อันนั้นคือเขาก็สู้ในรูปแบบของเขาอยู่คือเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราทำได้แค่เราต้องรับมือเขาก็ทำมาหากินทำงานตรงหน้าของเขาไปอันนี้มันเป็นประโยคที่โดนใจพี่แล้วพี่เอาใจช่วยเขาเพราะประโยคนี
้แต่นัดชอบเรื่องที่เล่าว่าสุดท้ายพี่ซื้อก็ซื้อกาแฟกลับมาฝากพี่ยามด้วยแล้วที่ชอบมากไปกว่านั้นอีกก็คือบอกว่าเจ้าของร้านบอกว่าอ๋อยามตึกนั้นเหรอเขาชอบกินไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้โน่นจำได้แล้วจัดมาให้ด้วย
ใช่คือแบบพี่ก็แบบดีเลยงั้นก็ขอไอ้สิ่งนั่นแหละที่เขากินได้เพราะว่าเขาเป็นโรสลินพี่ไม่รู้ว่าอันไหนมันฮาลาลไม่ฮาลาลก็ดีเลยก็เขาก็จัดมาให้น่ารัก
เป็นโพสต์ที่อ่านแล้วแบบคือนึกว่าจบละอะยังมีต่อแบบแล้วเป็นเรื่องน่ารักด้วยก็แบบอ๋อคุณเจ้าของร้านจำได้ว่าใครชอบกินอะไรจ้า
ลูกค้าประจำสั่งกาแฟแบบสั่งให้รูซี่ด้วยป้อนเหมือนเดิมไหมอะไรแบบเนี้ยมันอดรู้สึกดีไม่ได้เมื่อเจอคนทำธุรกิจแบบวันนี้ถ้าเราเปิดร้านบราวนี่ออนไลน์มันมีหรือแบบร้านกาแฟก็ตามมันมีบทสนทนาระหว่างเรากับลูกค้าตรงไหนไหมที่มันเคยทำให้เรารู้สึกดีอ่ะเราเอาเรื่องแบบนั้นน่ะมาเล่าต่อในช่องทางออนไลน์ของเราว่า2เดือนที่แล้วนะครับมีลูกค้าเข้ามาให้กำลังใจผมแบบนี้ซื้อกาแฟกลับไปบ้าน5แก้วบอกว่าปกติกินแก้วเดียวแต่วันนี้เดี๋ยวเอาไปฝากเพื่อนบ้านแถวบ้านด้วยมันมีเรื่องแบบนี้ไหมซึ่งพี่เชื่อว่าทุกร้านมีนะมีร้านอันนี้เป็นตัวอย่างที่เพิ่งคิดมาเมื่อกี้เลยเป็นร้านกาแฟที่ทำโดยพ่อแม่ลูกของคนไทยนี่แหละอยู่ในกรุงเทพมันชื่อร้านสล็อตที่มันตัวช้าๆเขาเล่าเรื่องแบรนด์จนพี่อยากไปกินทั้งที่เขาก็ขายกาแฟธรรมดานั่นแหละพ่อแม่ลูกแล้วก็จะมีเมนูสล็อต1สล็อต2สล็อต3 1คือพ่อ2แม่3ลูกถ้าสั่งเมนูสล็อต3แปลว่าคนคิดก็คือลูกเขาลูกอายุแบบ 7-8 ขวบมั้งหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจแล้วพ่อแม่เขาคือพอมีลูกค้าสั่งเมนูสล็อต3ปุ๊บลูกจะได้เปอร์เซ็นต์ด้วยจ้าแล้วลูกก็จะแบบดีใจมากที่เฮ้ยวันนี้มันมีลูกค้าที่สั่งเมนูสล็อต3เขาก็จะคอยถามแม่ว่าแบบแม่วันนี้มีคนสั่งเมนูของหนูไหมแบบเนี้ยจากร้านกาแฟที่ผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ได้ต่างจากร้านอื่นมากแต่เขามีเรื่องที่น่ารักมากพอเล่าปุ๊บพี่อยากไปอุดหนุน
แล้วก็งานเขียนแบบไหนที่ผิดจริยธรรมอย่าทำเด็ดขาดค่ะ
ไปลอกเขามาหมายความว่าแบบก็คือการเจริซึมลอกมาทั้งดุ้นโดยที่ไม่ลงชื่อที่มาและไม่ให้เครดิตคนเขียนคนแรกโอเคเราจำเป็นจะต้องอ้างอิงงานของคนอื่นอันนี้ถูกแล้วเข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรเลยที่เราจะให้เครดิตเขาในงานเขียนของเราแค่บอกว่าโอเคคนนั้นคนนี้เคยเล่าไว้ในบทความชื่อนี้ชื่อนี้ปีนั้นปีนี้ว่า1 2 3 4แค่เนี้ยอันนี้คือวิธีที่ดี
ให้เกียรติกับเจ้าของแหล่งข้อมูลเจ้าของข้อมูลด้วย
ใช่มันเป็นเรื่องเล็กๆที่พี่คิดว่ามันมีผลยิ่งใหญ่มากแล้วพี่เองในฐานะคนอ่านเวลาพี่อ่านบทความอะไรก็ตามถ้ารู้สึกว่าเจ้าของบทความผู้เขียนเนี่ยเขาเขียนเสมือนกับว่าเขารู้ทุกอย่างพี่จะไม่เชื่อเพราะม ใช่ก็อยากฝากไว้ว่าถ้าใครก็ตามที่ทำอาชีพเขียนหนังสือหรือทำเนื้อหาแค่ให้เครดิตแก่คนที่เป็นเจ้าของไอเดียนั้นเจ้าของผลงานนั้นมันทำให้งานเราเท่มากขึ้นอีกเป็นกองที่เชื่อว่าอย่างนั้นเราก็พยายามทำอยู่
ตอนเราคุยกันเรื่องแบบเข้มข้นกันมาแล้วท่านเราจะมาคุยเรื่องเบาๆกันบ้างพี่อันนี้จะเป็นเรื่องเบาๆเพราะว่านัดก็ถามทุกคนที่มาสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับการอ่านนะคะว่าเนื่องจากว่าพี่สื่อทำงานเขียนและเป็นคุณบกด้วยจะต้องมีนักเขียนคนโปรดแน่นอนอยู่แล้วมีนักเขียนคนโปรดคือใครคะ
ต
้
องบอกตัวก่อนว่าพี่เป็นคนอ่านนิยายน้อยมาก
ค่ะ
ซึ่งไม่ดีนะ
เ
พราะว่านิยายดีๆมีเยอะส่วนใหญ่พี่อ่านแต่สารคดีเพราะว่าด้วยนิสัยการอ่านเนี่ยพี่อยากรู้เรื่องเร็วๆสารคดีอ่านสองแบบบางทีอ่านหน้าแรกปุ๊บก็รู้เลยว่าจะอ่านต่อไม่ให้จบจนกว่าจะรู้เรื่องทั้งหมดมันมีนิยายที่พี่อ่านไม่จบเยอะมากเพราะพี่รู้สึกว่าบทแรกพี่ไม่สนุกอ่านแล้วไม่สนุกซึ่งบางทีมันเลยกลายเป็นทำให้พลาดของดีไปแต่ว่าอย่างนักเขียนที่ชอบคือคุณวินเรียววารินตอนนี้กำลังแบบเผชิญดราม่าหนักมากแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้ชอบไม่ชอบเขาในแง่ทัศนคติทางการเมืองที่ชอบงานเขาน
ัทก็ไม่สนใจว่าคุณวินจะยังไงเหมือนกันเพราะนัทดูที่ผลงานเหมือนกัน
คือพี่รู้สึกว่าถ้าผลงานเขาถ้างานเขียนเขามันสื่อสารกับพี่อ่ะพี่สื่อแค่นั้นเองจริงๆอีกคนที่ชอบคือสตีเฟนคิงเป็นนักเขียนนวนิยายแต่พี่ไม่ได้อ่านนวนิยายเขาหลายเล่มนะแต่ว่าเล่มที่ชอบมากคือเป็นสารคดีชื่อ On Writing เขาเขียนเล่าเกี่ยวกับวิธีทำงานของเขาก็ถ้าถามว่านักเขียนคนโปรดคือใครพี่คิดว่าคือเขาเพราะว่าพี่ชอบวินัยในการทำงานของเขา
แล้วช่วงนี้พี่ซื้ออ่านหนังสือแนวไหนเป็นมากเป็นพิเศษคะ
พี่อ่านเรื่องทำยังไงถึงจะเขียนหนังสือได้เก่งขึ้นเพราะว่าพี่อยากเก่งขึ้นจริงๆนะเล่มที่อ่านตอนนี้ก็คืออันนี้เป็น The Science of Storytelling มันจะบอกประเด็นทางวิทยาศาสตร์ว่าเวลาเราอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเนี่ยแบบไหนที่มันทำให้เรารู้สึกสนุกตื่นเต้นที่พยายามจะเอามาใช้กับการเขียนสารคดีส่วนแนวที่ชอบหนังสือสารคดีสำหรับเด็กมันมีแขนงนี้ด้วยอันนี้คือมันมาจากตอนที่พี่ไปเรียนทำอาหารที่สหรัฐแล้วตอนนั้นอายุ26-27ไม่รู้จะไปไหนก็เข้าห้องสมุดที่โน้นก็คือ5ชั้นหนังสือล้วนๆพี่เป็นคนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์อยากรู้เรื่องสงครามโลกว่าแบบทำไมมันเกิดขึ้นอยากรู้เรื่องโฮโลคอสต์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเนาะแต่พอไปอ่านหนังสือของฝรั่งที่เขาเขียนให้ผู้ใหญ่อ่านแม้ว่าภาษาอังกฤษพี่จะใช้ได้แต่ว่าพอไปอ่านหนังสือของผู้ใหญ่มันน่าเบื่อมันมีแต่ตัวหนังสือก็เลยไปโซนห้องสมุดเด็กแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ไปทุกวันเลยไปนั่งอ่านหนังสือในโซนที่แบบมีแต่เด็กแล้วก็บรรดาแม่ๆที่เขามานั่งอ่านนิทานกันพี่คิดว่าก็ค้นพบสิ่งที่พี่อยากเรียกมันว่าเป็นขุมทรัพย์คือหนังสือนิทานภาพมันก็ดีสำหรับเด็กเล็กแต่พอเด็กโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันมีหนังสือความรู้ที่เขาเล่าเรื่องความรู้ต่างๆให้เด็กเข้าใจแล้วสิ่งที่น่าทึ่งคือมันมีทุกแขนงเท่าที่เราจะคิดออกอินเดียนแดงคือใครอาหารรอบโลกเป็นยังไงประธานาธิบดีอเมริกามีใครบ้างแต่ละคนทำอะไรนักบินอวกาศทำงานยังไงหัวข้อที่เราฟังแล้วแบบโหน่าเบื่อว่ะเขาเอามาเล่าให้มันน่าสนใจสำหรับเด็กได้มีภาพประกอบที่ก็สำหรับพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องนี้ก็คือ DK Darling Kindersley ซึ่งเขาทำทั้งหนังสือของเด็กแล้วก็หนังสือของผู้ใหญ่วิธีเล่าเรื่องของเขาว่าเขาเลือกเอาประเด็นไหนมาทำกราฟิกประเด็นไหนที่เล่าด้วย เล่าด้วยเท็กซ์เฉยๆได้และทำไม
ถ้ายังไม่เคยอ่านหนังสือแนวสอนเขียนเลยพี่ซือจะแนะนำให้เริ่มจากเล่มไหนคะ
แนะนำเล่มนี
้ How to Write
Better Copy
มันดียังไงคะ
เข้าใจง่ายตรงประเด็นและเอาว่าแหละว่าโอเคควรเขียนให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายตรงเป้าอะไรอย่างนี้เรารู้แต่พอเรานั่งอยู่ที่หน้าคอมแล้วเราต้องเขียนอะไรสักอย่างเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เรื่องที่เราอยากเล่าอ่ะสั้นกระชับเข้าใจง่ายตรงเป้าพี่รู้สึกว่าเออเล่มเนี้ยคือทุกวันเนี้ยก็ยังแบบหยิบมาอ่านอยู่เรื่อยๆนะมันช่วยได้เขียนยังไงให้เขียนยังไงให้ดึงดูดความสนใจคนโดยที่ไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริงของแบรนด์นั้นๆเออซึ่งสำหรับพี่เป็นเรื่องยากโอเคจริงแบบการกล้าอ่านหนังสือสอนการเขียนมันไม่ได้ช่วยให้เราเขียนเก่งขึ้นแต่การไม่อ่านเลยมันไม่ทำให้เราเก่งขึ้น
เพราะมันจะจับจุดไม่ได้เลย
ใช่สิ่งที่พี่ทำก็คือพี่อ่านทั้งการสอนการเขียนและอ่านหนังสือทั่วไปสารคดีนวนิยายเพื่อดูว่าหลักการเหล่านั้นนะพอมันเอามาใช้จริงๆแล้วเป็นยังไงรวมถึงดูหนังดูสารคดีเพราะว่าถึงที่สุดแล้วการเล่าเรื่องไอ้คำว่า storytelling อ่ะมันคือสิ่งเดียวกันที่แตกแขนงไปได้สำหรับหลายผลิตภัณฑ์เขียน copywriting เพื่อขายรองเท้ากีฬาหรือคุณเขียนบทละครหรือคุณเขียนบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อาหาร
งั้นให้พี่ซื้อแนะนำหนังสือหนึ่งเล่มที่ควรอ่านก่อนอายุ30ค่ะพี่ซื้อแนะนำเล่มไหนดีคะ
โอเคก็Deep Work เนาะโดย Cal Newport คือหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าไอเดียสำคัญเลยคือคนที่เก่งที่สุดของแต่ละสาขาต่างมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเวลาที่เขามี Deep Work หมายถึงเวลาที่มันเป็น Distraction Free Concentration ซึ่งเพื่ออะไรเพื่อคั้นเอาความคิดในการทำงานออกมาซึ่งเขาบอกว่ามันตรงข้ามกับสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันที่เราทำกันอยู่ทุกวันมันคือ Shallow Workทำตามเดดไลน์เป็นงานที่ถูกดิสแทรกตลอดเวลาแล้วมันมักจะเป็นงานที่ไม่ได้สร้างมูลค่ามากเท่ากับ deep work และ copy ได้ง่ายกว่า deep work ซึ่งตัวอย่างที่เขายกมาเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันคือเป้าหมายของพี่อยากก้าวไปสู่การเป็นคนเขียนหนังสือที่พอใจกับงานตัวเองมากกว่านี้มันจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นตัวท็อปของวงการหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพี่อยากรู้สึกภูมิใจในงานของตัวเองได้เหมือนเขาบอกมาร์คทเวนเขียนเรื่องการผจญภัยของทอมซอยเยอร์โดยที่แบบนั่งเขียนอยู่ในกระท่อมหรือวูดดี้แอลเลนเป็นผู้กำกับดังมากในช่วง44ปีคือปีคศ1969จนถึง2013เนี่ย44ปีเนี่ยเขาเขียนบทและกำกับหนังไป44เรื่องคือเท่ากับเฉลี่ยปีละเรื่องแล้วไอ้44เรื่องเนี่ยได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Academy Awards หรือรางวัลออสการ์23ครั้งซึ่งสำหรับคนในวงการเนี่ยเขาถือว่ามันคือแบบซูเปอร์โปรดักทีฟตลอดเวลา44ปีเนี่ยวูดดี้อัลเลนไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เขาเขียนทุกอย่างบนพิมพ์ดีดที่ห้องโอลิมเปียคือไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ดิสทรักชันใดๆเลยเนาะ JK Rowling ที่เขียน Harry Potter เขาก็เคยเปิดเผยว่าในช่วงหลายปี 5-6 ปีที่เขาเขียน Harry Potter เนี่ยเขาตัดขาดจากโซเชียลมีเดียไปเลยอีกตัวอย่างหนึ่งที่เขายกมาคือบิลเกตส์ก็เป็นที่รู้กันในวงการเลยว่าทุกๆปีบิลเกตส์เขาจะมีช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า Think Weekคือไม่ต้องไปพยายามติดต่อเขาจะแบบไปอยู่ในกระท่อมริมทะเลสาบของเขาเนาะแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนอกจากอ่านหนังสือแล้วก็เขียนพี่คิดว่าแม้เราจะแบบไม่ได้รวยเท่าบิลเกตส์แต่ว่าไอการแยกตัวเองออกมากวนสิ่งเราอะไรเนี่ยมันจำเป็นนะที่จะทำให้เราผลิตงานในระดับสุดยอดออกมาได้ ถึงทุกวันนี้พี่ก็ยังก้าวไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าอยากพยายามทำอยู่ดังนั้นมันก็เลยต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า deep work คือเท่าที่พี่อ่านข้อคิดหรือข้อเขียนอะไรก็แล้วแต่จากคนเก่งๆของเมืองไทยอ่ะทุกคนจะเน้นอยู่เรื่องนึงที่เหมือนกันการจัดการเวลาพี่คิดว่าการที่คนเหล่านั้นมี deep work ได้แล้วเราไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปบอกว่าอ๋อว่าเขามีเงินหนิเขาไม่ต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนเรามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจัดการเวลาได้ดีเท่าเขาหรือเปล่าก็ทำยังไงเราถึงจะมี deep work ทำยังไงเราถึงจะไม่ถูกดิสแทรกโดยอะไรก็ตามที่มันไม่ได้สำคัญมากนะเช่นเราจำเป็นต้องเช็คอีเมลทุกโมงชุกชั่วโมงไหมไม่จำเป็นนั่นแหละคือยังอ่านไม่จบแต่ว่าชอบรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่พี่จะถ้าจะซื้อหนังสือเล่มไหนแจกเป็นของขวัญปีใหม่ก็คือเล่มนี้แหละ
ให้พี่สื่อฝากผลงานค่ะถ้าใครอยากจะติดตามผลงานของพี่สื่อตอนนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนได้บ้างคะ
ก็ติดตาม The Cloud ได้นะคะก็เซิร์ชชื่อพี่สื่อลงไปแล้วก็พิมพ์คำว่า The Cloud เดี๋ยวมันก็จะมีบทความทั้งหมดที่พี่สื่อเขียนขึ้นมาบอกตามตรงว่าผลงานส่วนตัวก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่พอเรียนจบเนี่ยกลับไปก็อยากจะทำหนังสือที่มันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อาหารของกรุงเทพในแง่มุมต่างๆเดี๋ยวไว้ถ้าเป็นรูปเป็นร่างเราก็คงบอกข่าวใน Facebook แหละแต่ว่าสิ่งที่ในเมื่อเป็นพื้นที่ฝากผลงานเนาะมีผลงานคนอื่นที่อยากฝากว่าไปอ่านเถอะมันดีก็คือเพจ Facebook อันนึงชื่อเขียนมาให้เธอเนาะคนเขียนแน่ก็คือคุณโจธนาเทียนอัจฉริยะซึ่งพี่ก็ไม่ได้รู้จักคุณโจเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเป็นแฟนหนังสือเขามาตั้งแต่เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเนี่ยทำแบรนด์ Happy D-Tag ยังไงให้มันฝ่าวิกฤตของ D-Tag ในตอนนั้นมาได้แล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งพี่อ่านทุกวันเลยที่เขาลงบางบทความก็เห็นด้วยบางบทความก็รู้สึกว่าเออก็เฉยๆแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่าเรื่องที่เขาเขียนเราเอามาปรับใช้ได้เลยกับแทบทุกอย่างและคิดว่าเพจนี้เป็นเพจที่พี่อ่านแล้วมันเปลี่ยนทัศนคติพี่คิดว่าการอ่านน่ะมันควรจะมีสิ่งนี้เราอ่านอะไรก็ตามมันทำให้เราเก่งขึ้นไหมถ้าเราไม่ได้เก่งขึ้นเราก็ไปอ่านอย่างอื่นดีไหมหรือถ้ามันไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดเราไปทางที่ดีขึ้นไหมพี่คิดว่าเพจนี้มันตอบโจทย์ทั้งสองอย่างนี้คือให้ความรู้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเราไปในทางที่ดีขึ้นตอนเด็กๆพ่อแม่เรียนไปอย่างนั้นแหละไม่ได้รู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านแต่คือพอโตมาพี่อยากขอบคุณพ่อแม่มากเลยที่บังคับเพราะว่ามันมีหนังสือดีๆหลายเล่มที่ยังไม่ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าพี่อ่านได้แต่ภาษาไทยเนี่ยจะพลาดของดีไปหลายอย่างเพจเขียนไว้ให้เธอบางทีคุณโจ้เขาก็เล่าเรื่องหนังสือที่เขาอ่านหรือแบบเพจของคุณรวิศหานอุตสาหะอันนั้นพี่ก็ชอบอ่านคือเขาก็จะแบบคือคนระดับเนี้ยเขาอ่านหนังสือเยอะพอเขาอ่านอะไรมาแล้วเขาเอามาเล่าต่อก็ดีเลยสบายเราไม่ต้องไปอ่านเองเขาย่อยมาให้แล้วถ้าคนที่ยุ่งแบบพวกเขามีเวลาเขียนมีเวลาอ่านอยู่ได้เนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์ให้เราซึ่งเป็นคนอ่านว่าเราก็ต้องทำได้ดิเราก็ต้องมีเวลาที่มันแบบเอื้อให้เราทำ deep work ได้ไม่ใช่ว่าเราจะทำแบบ shallow work ไปตลอดทั้งวันหรือตลอดชีวิตถ้าเราอยากจะเป็นตัวท็อปของวงการเราอยากจะแบบขึ้นไปเป็นครีมอะยังไงก็ตามมันหนีไม่พ้นเราต้องมี deep work พี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยคุณโชคุณธนาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีช่วงเวลาดีเวิร์กสูงเขาถึงผลิตงานอะไรแบบนี้ออกมาได้ก็อยากฝากที่เพจเขียนไว้ให้เธอในที่นี้คือลูกสาวเขาตั้งใจเขียนไว้ให้ลูกสาวเขาอ่านจ้า
็นยังไงบ้างคะทุกท่านนัทจะบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ทำให้นัทหิวและน้ำลายไหลตลอดเวลาเลยนะคะพี่ซื้อบรรยายแต่ละเรื่องนี่นัทแบบน่ากินไปซะทุกอย่างเลยก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำเนื้อหาที่เราพูดคุยกันในวันนี้ไปปรับใช้ไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของร้านค้าเจ้าของกิจการนักเขียนนิยายหรือว่าเป็นนักอ่านที่อยากจะลองโพสต์ Facebook ให้สนุกสนานขึ้นกว่าเดิมนะคะว่าจะบรรยายอาหารที่เราไปทานมาได้ยังไงขอบคุณทุกท่านที่วันนี้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่รับฟัง Sit Down and Write Podcast พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหารายการตอนนี้นะถอดเทปสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แปะไว้ให้ที่ Story Log แล้วส่วน Podcast ตอนย้อนหลังทั้งหมดสามารถรับฟังได้ที่ Apple Podcast Spotify Podbean และ Castbox ค่ะดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะโชคดีและสวัสดีค่ะ